Si ifra når vi når vi ruller da.
Ja, vi ruller alltid.
Og nå håper jeg du skulle ha på solbrillene. Det så gangster. Du, det dritfett.
Men da må jeg få forklare hvorfor. At det har sine årsaker.
Nei, du må ikke forklare noe.
Jeg skal ikke si noe.
Åh, det så gangster, ass. Herregud, du har ikke noe peil på norsk hiphop, sier du. Da må jeg rett på. Oi, oi, oi.
Ja, nei, men da lar vi den gå uten kommentar. Det var enten det eller vanlige briller. Så jeg gikk for solbrillene. Der
er det, ja. Det går. Alpodden. Først så må jeg si som alltid takk til Rimfrost, Black Diamond og Later Hater. Det begynner å nærme seg 100 episoder i dag, og dere vet hva det betyr. I dag er 100 episoders jubileum, og vi har, sjekk på det her, bløtekake, vi har champagne og god stemning. Og da må jeg selvfølgelig si tusen takk til alle som har vært med på denne syke reisen. Det hadde dere ikke trodd, det hadde ikke jeg trodd heller, når vi begynte med det sure her, at det skulle gå egentlig så jævlig bra som det de gjør. Det jeg tuller det litt bort, men jeg synes det veldig gøy. Jeg synes det veldig koselig at det så mange som ser på, så mange som sender inn alt mulig sur, og spesielt takk til dere på TikTok som inne for å skrive sånn, det to S'er i det ordet og sånn, det setter jeg pris på. Eller sånn, han vet jo ikke hvem han graffiti-writeren fra 80-tallet er, det vet jo alle. Eller sånne ting, det fortsett gjerne med det. Dagens gjest er en av Norges morsomste menn. Noe han beviste ved å vinne beste nykommer under komiprisen 2007, ståprisen 2012, årets stand-up-komiker under komiprisen 2016, årets sceneshow under humorprisen 2018, og så videre og så videre. Han var første nordmann som satt opp sin egen helaftens forestilling under Fringe-festivalen i Edinburgh, og første norske komiker på scenen på Hammersmith Apollo. Velkommen til en ekte legende, Dag Sørås, hva skjer?
Hjertelig takk! Du, jeg jo faen meg glad og fornøyd hvis jeg får en kopp kaffe på de fleste podcaster.
Nei, vi har ikke kaffe, vi har bare champagne.
Det her jo en servering langt over i snittet.
Ja, 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 det er faen ikke noe kødd.
Helt nylig.
Hva synes du om Wikipedia-introen?
Du, den var veldig fin. det blir jo en påminnelse på at man har gjort etterhånd her i livet, ja. Om ikke annet. Og så føler man seg jævlig gammel.
Ja, det er noe...
Men sånn er det bare.
Det er jo relaterbart, det.
Mm.
Jeg har hørt at man skal ikke spise på podcast.
Men det er noen som har noen jævla sånn overfølsomme ører for å høre det.
Ja, du har noen sånne spesifikke hyttere på din podcast som veldig overfølsomme har hørt.
Ja, det mer drekking det går på.
Ja, så, slurping og sånt.
Det må de rett og slett bare lære seg å leve med. Det er vanskelig å unngå i mitt tilfelle. Men jeg har jo all sympati for det, men da går jeg bare ut ifra at det finnes mange andre podcaster der ute hvor folk holder kjeften fri for det.
Ja. Så hvis det noen som har noe problem med at vi spiser kakke, så skru av med en gang.
Herregud, 100 episoder, det skulle bare mangle.
Det sykt.
Mm.
Det ikke mange podcaster som klarer det. Det som det podcast-greiene jo sånn at man liksom begynner, og så man syk gira, og så det kjempegøy, og så kommer du til episode sånn 15, og så begynner det å bli litt jobb, og så kommer du til episode 40, og da det over.
Ja, men hvordan funker ingen... Dere gjør jo booking alt selv.
Ja, ja, 100%. Ja.
Hvordan er dere på det? Er dere skamløs? Eller, jeg husker ikke hvordan jeg kom i kontakt med det. Det var
kjempeskamløse. Ja. Fordi at det så enkelt, fordi altså, vi har jo vår liste med gjester som har vært her. Den like rå som de største podcastene i Norge. Så jeg kan egentlig bare si sånn, hei, de 10 folka her har vært på podcasten. Har du lyst til å være en av gjengen? Så hvis det en rapper for eksempel, da, så sier jeg bare sånn, nei, alle dine favoritter har vært her. Har du lyst til å være en av de? Eller liksom... Det er kjempeenkelt.
Ja.
Jo, det er nesten teilt hvor enkelt det er.
Ja, men det hjelper litt bare fordi jeg har gjort mine podcaster hvor første spørsmål er «Fortell meg litt om deg selv».
Ja, det er gøy.
Hvor bare ingen vet. Ja, fordi det skal ikke mye til du, for å ha en podcast.
Ja, det skal ingen til.
Du trenger mikrofon, og jeg vet ikke faen et USB-kort eller etter. Det er USB-kort, det er noe som heter det. Du trenger datamaskin og en mikrofon.
Ja, USB-lydkort.
Ja, USB-lydkort, ja. Ja, nei, altså, så det er jo absolutt et sånn kvalitetsstempel, ikke nødvendigvis, men det gjør det, litt nei, lettere, det gjør det litt lettere å si ja.
Det er ikke kvalitetsstempel i det hele tatt.
Men dere har så klart å lurt mange, og det er jo mange. Det er en bra ting.
Og så, men det var vanskeligere i starten, fordi da hadde jeg spilte inn noen podcaster i Los Angeles først, Så at da kunne jeg jo si sånn, har du sett på Miami Ink og Ellie Ink og de TV-programmene der som ikke sant? Så jeg har tre episoder med sånne folk.
Ja.
Og så hadde jeg et par, jeg tror de første episodene våre sånn Kong Halvor, Nico fra Broslo, det kunstkollektivet på Fornebu, som endte opp med å ha sin egen TV-serie på TV2 til slutt. Og et par sånne, så de fire første episodene var ganske kule folk det også. Og så spilte vi inn sånn 15 episoder før vi begynte å slippe det.
Ja,
så ganske fort så kunne jeg si sånn, det kule folk som har vært med, og det her et gøy prosjekt, men det jævlig rart, for at folk sier til meg sånn, ok, har du en link så kan jeg høre på det.
Mm.
Nei, det finnes ikke helt enda,
liksom. Da tar vi et ord på at
men det kommer
en link.
Det kommer en link.
Ja, det er helt, og det er jo sånn der, i norsk rap-verden så er det sånn, skiva kommer til sommeren. Gleder etter skiva, den kommer aldri en skiva. Faen, det er folk som begynte med skiva kommer til sommeren i 2007, og den skiva ikke ute enda.
Du, jeg nevnte til deg før vi gikk på at jeg er ikke så veldig bevandret i hiphop-verden, men hvis jeg har en favoritt, eller hadde en favoritt, så var det Immortal Technique, som ja. Faen meg drøya, altså. Jeg vet ikke, jeg tror han kom ut med noe av det samme året sønnen min ble født, og siden det så har jeg ventet på en ny skiva.
Ja, det er en god
skiva på 15 år siden, ja. Så de er gode til å drøye med ting.
Han har god tid, men Immortal Technique er vel det ene eksempelet som faktisk, jeg så et intervju hvor han ble spurt om det, som var liksom sånn, ja, hva er det du holdt på med, nå er det lenge, og han bare, nei, jeg har vært 5 år og bygd skoler i Afrika.
Ja, han har vært i Afghanistan.
Han er sånn, journalisten bare, sank sammen i stolen, ikke sant?
Du har feil prioritering,
ja, hvis du driver å bygge skoler. Ikke sitte og vent på skiva mi, liksom. Her er det viktig humanitært arbeid å drive med, da. Helvete.
Ja, nei, men da har man liksom ikke noe oppfølgingsspørsmål på akkurat det. Han har viktigere ting å gjøre.
Fair enough. Da ble det stille i fjøset, som de sier. Hvem er din favoritt norske rapper?
Altså, der må jeg bare være så mainstream som mulig. Det er vel sikkert Onkel P, men ja. jeg vil gå old school og si... Jeg husker da jeg bodde i Trondheim, så ble jeg litt kjent med Bad Spit.
Ja, han er gøy.
Ja, ja, ja. Men vill konspirasjonsteoretiker og stor fan av Alex Jones, og i den forstand helt ute å kjøre. Men jævlig hyggelig fyr, og høyst, høyst oppegående. Men det var liksom... For jeg hadde en kompis som heter... Jeg har fortsatt en kompis som heter Gunnar, men han var liksom veldig bevandret og var... og kjente til, faen, jeg skulle ønske jeg husker, for han hadde peiling på noen sånn undergrunns, noen av dem var liksom, noen av de andre i Dirty Oppland, som var ganske bra, men så var det en som heter et eller annet med Mats, tror jeg.
Sjakkmatt.
Sjakkmatt, ja.
Fra Dirty Oppland.
Ja, men faen, jeg mener det var en eller annen, satan, det var en eller annen, det var en annen i Trøndelag, som også var, som var ganske fin, og hadde noe, han hadde noen tekster som virkelig tok... Det er klart, det meste av hiphop når vel et nytt nivå hvis du hører det på Flainsop. Men der var det virkelig sånn at du følte at du var langt ut i romskipen når jeg hørte på hans demo.
Ja, og men, så er det noe med det der... De hadde jo helt sånne der death metal-tekster på norsk, så du forstår hva de sier. Og det er jo ikke bra, det er jo ikke bra i det hele tatt. Det er sikkert ulovlig å få på tekstene deres. Helvete.
Ja, nei, men husk at, Johnny...
Ja.
Var innom i noe, ja, sikkert i noe henseende for å hilse på noen i det kollektivet der jeg bodde.
Ja, ja.
Og da hadde jeg jævlig lyst til, jeg var ikke full nok til å spørre, men da hadde jeg lyst til å få signert min bondegrammatikk ulovlig brente CD, som jeg ikke engang hadde på original, bare fordi det ville vært gøy. Men akkurat i denne tiden så følte jeg med, men... Men så datte jeg av etter hvert, dessverre.
Tenk deg de gutta der da, hvis det hadde vært Platinum Plex for brenneseder og Napster downloads.
Ja, fy faen, altså, det hadde vært millionære. Det ville vært pensjonert for lenge siden.
Ja, nå... Onkel P har det ikke så... Jeg vet ikke om det har vært i det huset på Nesodden, men han har det ikke så gærent.
Han var greit.
Han skater opp i hagen, liksom.
Ja.
Så det går fint. Og det, Porsche og... Ja, nei. Det går nok fint.
Ja, men det er bra.
Jeg tror han sitter og irriterer seg over at ikke han fikk betalt for det.
Alt ordner seg for snille gutta.
Jeg bare setter den diskret der.
Du, jeg fyller gjerne opp en halv en til.
Ja,
takk. Det føltes borderline desperat å spørre dere på forhånd om dere har alkohol tilgjengelig. Men det var rett og slett bare så jeg kunne plukke opp noen pils om ikke. Man vet liksom aldri.
Det er mye gøyere når det er sånn... For noen dager så har vi sykt mange episoder. Altså, vi har spilt en sånn 5 episoder på en dag og sånn, når det virkelig kniper. Så når gjesten som kommer sånn klokka 12 spør om vi har alkohol, det er mye gøyere. Det er mye gøyere. For da er det liksom helt, da er det virkelig krise, liksom. Jeg så på Wikipedia-bildet som du hadde på det Rimfrost-t-skjortet. Hvordan visste du at det var Norges beste streetwear-brand?
Du, jeg husker ikke hvordan jeg kom i kontakt med...
Morgan?
Ja. Du, jeg gjorde en, jeg husker at på et eller annet tidspunkt så gjorde jeg en firmajobb, for han gjør noe, da, han gjorde i hvert fall noen datajobb på SIA i tillegg.
Ja, ja, ja.
Så jeg gjorde noen firmajobb for dem. Da fikk jeg noe stash. Og så har jeg kjøpt ganske mye selv, og liksom, jeg har fått mye greier hos han gratis, ja, ja. Men jeg synes det er så jævlig kvalitet at jeg har kjøpt mye skjort og genser, ja. Og så er det noe kult med det limited edition, eller det er at det i hvert fall, det varer bare så lenge, og så er det borte.
Ja, ja.
Men det er kvalitet, det kan vaskes mange ganger, ja. Og brukes om igjen, så på et eller annet tidspunkt så kom jeg i kontakt med han, og så jeg til og med en jakk, som vinterjakke som, ja, ja, ja. Kjøpte, som er jævlig solid. Så også er det kult å støtte opp om noe opp å si lokalt, ja, er som er kvalitet i tillegg.
Mm.
Ja.
Jeg ser at Morgan, han er jo beinhard på, han har jo liksom vennebrand også på en måte. Så jeg har vært mye innom Japans og fått veldig hyggelige priser på ting. Men da har han også vært noen sånn, ja nei, den t-skjorta vil jeg ikke at du skal kjøpe, for den er ikke bra nok kvalitet, så den kan jeg ikke selge, men du kan få den her som er liksom ordentlig. Han er veldig sånn var på at han skal ikke selge noen tull, den skal være ordentlig.
Men han er åpen for å prøve ting for det, va?
Ja, ja.
Så han setter i gang en produksjon av noen nøkkelringer og noen greier, og så får han det, og så... Nei, det var ikke bra nok. De gir vi bort.
Men jeg fikk til noen, jeg tror jeg har noen solbriller fra dem.
Ja, ja, ja.
Tror det eller ei. Så ja, ja. Det eneste, nå er jeg en middelalderen en gubbe, så de er skjorten som er jævlig lang. Jeg skulle ønske dem fantes i en kortere lengde. For det ser bare, ja, jeg vet ikke om jeg har for store hofte, eller jeg bare ikke, jeg har ikke kroppsfasongen for de lange skjortene. Det ser jævlig dumt ut.
Det var jo en tid hvor at det var liksom sånn, jeg husker Justin Bieber gikk i sånne, ja. Ned til knærne, og så var det jævlig heftig utringning.
Heter ikke det sånn snake fit eller et eller annet da?
Jo, det,
ja, det kom godt henne. Men de var så jævlig tjukk og solid også, og ja. det var ordentlige saker.
Ja, ja.
Så, ja, nei, fy faen. Det er gøy å... Det er gøy å spre ord om kvalitet.
Jeg er helt enig. Mm. Vi har jo alltid en liten shout-out til Rimfrost på starten av episodene.
Ja.
Og det har vi gjort en stund. I hvert fall i 80 episoder, kanskje.
Jeg tror noe sånt nå. Jeg hadde lyst til å ha på meg en gang jeg gjorde nytt på nytt.
Ja.
Bare fordi det virker som så jævlig fin snikreklame. Men etter noe, jeg har ikke gjort det så mange ganger. Jeg tror jeg har gjort det 3 ganger, men siste gang jeg gjorde det, da kom de med sånn tape over hva enn du hadde av logo. Da vet jeg ikke om jeg hadde, hva enn det var slags jævla skjorte jeg hadde på meg. Men det har skjedd noe der også.
Ja, det er dårlig stil, altså.
De må bli mer bevisst på snikreklame etter... Ja. For jeg kan huske sånn Kristoffer Skau sa at de hadde Good Band The Sugly T-skjorte.
Ja, ja, ja.
Så en gang i tiden så, hadde du lyst, så fikk du lov til å snikreklamere for ting der også. Men de har bidd for... jeg vet hva faen, de har catchet... Etter alt det er influencer-helvete, så har de catchet opp til at det er en snikreklame der.
Jeg kan skjønne det hvis det liksom er et annet eget brand, sånn som jeg jobber på dagtid, jeg jobber super corporate i en bank, så jeg kan liksom skjønne når vi filmer ting at vi ikke vil ha det, men når det på en måte er nytt på nytt, og det er et aktualitetsprogram.
Du representerer bare deg selv, så det her er bandet jeg liker eller merker.
Men kan det hende at de har brent seg på det? At noen har vært der, så har de hatt på en t-shirt, og så har det vært for sånn pedoforeningen.
Jeg kan godt se
for
meg at
det skal aldri skje.
Mambla, eller hva faen det heter for noe.
Ja, ja.
Helvete. Ja, nei, det er nok mange muligheter for at det kan ha gått skjeis akkurat der, men det er litt synd. Særlig band-t-skjort og sånt, det synes jeg...
Ja, det er dritgøy. Helvete, det skal aldri bli ulovlig hos oss, Roy.
Nei.
Vi skal alltid ha muligheter for det.
Jo, statskanalen, for faen, det må da være lov.
Ja, ja. Nei, jeg er fan av å støtte opp under det som er bra, og det som er kvalitet, og det som er god stemning. Så det å kunne ha på seg en t-skjorte med navnet til et bra brand, det synes jeg burde være påbudt. Jeg synes at når man kommer på nytt, så burde man få lov til, da får man en liste over ting som du kan velge mellom.
Ja.
For det skal ikke være noe med svart teip.
Nei.
Det skal være en logo der.
Nå kom jeg på, jeg tror det var noe sånn jævla, hva faen heter det? Jeg vet ikke om dere fikk med dere, Proud Boys i USA, den halvnazi-gjengen, de begynte å gå med Fred Perry-skjorte, eller merke. Ja. Så det var det jeg hadde, og jeg hadde ingen anelse. Så jeg husker det, nå kom med teipen, så var det sånn, ja, nei, vi kan ikke ha noe sånn nazi-reklame. Og jeg bare, hva i helvetes navn er det jeg har gått glipp av her?
Det snur fort,
ja,
ja. Det snur jævlig fort.
Jeg hadde ikke fått
det
med meg en gang, så jeg lurte på om jeg hadde vært i feil skap og hentet skjorta først. Men, ja, nei, noe skal det være.
Er ikke det rart hvordan du kan ha på den skjorta den ene dagen, så bare, oi, kul skjorte, og så dagen etterpå, oi, nazi.
Jo, men i helvete, da må jeg få lov til å fjerne det nazi-stigmaet.
Ja.
Det ville vært mitt eneste forsvar.
Ja, ja.
Det er mitt spake forsøk på.
Ellers så burde det være en sånn liten sånn flytende overgang, da. Hvor at man ikke får helt nazi med en gang, men folk må si sånn, det kan hende over tid at
bare
det...
Bare heads up.
Nå har du cirka 48... 40-50 timer til på deg ja. Å finne ut av det her.
Jeg mener, nazisterne stjerte vel hakekorset fra noe indisk, noe solgud-greie. Ja, ja, så da var det vel sikkert ja, noen timer der. Hvor de,
men de var helt rå på sånn der design og...
Ja, hadde ikke dem... Hvem i faen var det? Det var jo noe sånn motemerke. De, ja. De var skikkelig...
Ja. Hugo Boss lagde dresser og greier.
Det var gjennomtenkt i...
Ja, det var mye som var gjennomtenkt. Det var mye som ikke var så gjennomtenkt også.
Jo da, det var en del som bare ble tatt på magefølelsen.
Ja. Neida, det lov å kødde. Vi har lov til å kødde med nazi-greier siden bestefaren... Nei, jeg kan ikke ta vitsen. Den har jeg tatt i to episoder tidligere, tror jeg.
Hva er det mest feilaktige du har blitt kalt av noen andre? For at jeg har jo fått med at du blir kalt mye rart og beskyldt for å være sympatisør ditt og sympatisør datt.
Nei, det verste jeg blir kalt er konspirasjonsteoretiker av en annen komikerkuk som skrev i bok, hvor han bare kalte meg det helt ut av blå. Jeg bare sånn, hvis det nå er motarbeidet, gjort en innsats for å motarbeide, så er det jo fucking konspirasjonsteorier. Ref Badspit av Alex Jones. De eneste gangene vi hadde opphetet pratet, så var det jo om Alex Jones.
Ja, ja.
Men så jeg følte at det var jævlig urettferdig. Men hvis noe er sånn hinsides, så kan vi faen bryr seg. Men akkurat konspirasjonsteoretikken var sånn, faen, det her er jo det jeg prøvde. Og, hvis han hadde kalt meg kristen og abortmotstander, hva enn, det hadde liksom vært greit nok fordi det hadde falt på sin egen urimelighet.
Ja, ja.
Men konspirasjonsteoretikken var sikkert akkurat nært nok til det jeg egentlig er. Så det er sånn, ja faen, du traff litt for nært sannheten der. Så det traff meg litt.
Men er ikke det litt sånn lett å kaste ut? Jeg føler at hvis man har litt kunnskap om en ting, så er det veldig lett at folk på, konspirasjonsteoretiker, og så er det sånn, nei, jeg kan bare noe om en ting.
Ja,
det er ikke det samme det.
Det er kort vei fra nerd til konspirasjonsteoretiker.
Ja, ja.
Ja. Men utenom det så føler jeg egentlig ikke at folk har kastet på meg så mye ufortjent, karakteristikker. Det folk må si hva de vil, altså, men det er et eller annet hvis det bare er sånn, fordi hvis det er hinsides feil, så hvis noen kaller meg nazist, eller hva enn det skulle være, det er ganske lett å motbevise. Ja. Da er det sånn, ja, du er også mot legalisering av narkotika. Nei, det er på ingen måte, og jeg tror jeg har ordene til å backe det opp.
Ja, ja.
Men akkurat sånn konspi-type, det er sikkert fordi jeg var det før.
Ja.
Jeg mener, jeg var jævlig sånn 9-11-type, og satt og så alt av sånne dokumentarer.
Ja.
Og da, på den tiden, det her er jo, jeg vet da faen, 2004-05, så tror jeg ikke YouTube, jeg vet ikke når det kom, men det var i hvert fall ikke sånn at du bare satt hjemme og så YouTube hele tiden.
No.
Jeg frykter at hadde jeg vært i rette alderen og rette sinnstilstand akkurat når YouTube begynte å slå an, så kunne jeg fort forsvunnet ned i noen jævla kaninhold jeg ikke kom opp av. Så det er sikkert derfor man er ekstra litt sånn, men ja. Hvis du skal fornærme noen, så må du være litt nærmere sannheten.
Ja, ja. Det er ofte da du får reaksjonen, da. Hvis det er liksom sånn, ofte her traff litt, liksom.
Ja, og så er det jo et vagt begrep også. Det finnes jo konspirasjoner.
Ja.
Så for all del. Så det blir jo sånn sekkebetegnelse på folk du er uenig med. Men, ja. Liksom, men på denne tida når han sa det, det var liksom, det var pandemi, og hvis du sa konspirasjonsteoretikk, så tenkte du på Kari Jakkesson og Chartersvein, og det var liksom
kjære
ikke...
Kjære at
det... Nei, da. Ja, da, det var liksom ikke helt et selskap jeg ville bli...
Nei, jeg skjønner hva du mener.
Ville bli satt i.
Det var en god tid, altså. Jeg husker jeg var i Bergen på... da var det ganske... Det var sånn litt rolig pandemi, men det var fortsatt heftig pandemi. Og så møtte jeg på... Chartersvein, og han Tommy Sharif, han dekkongen.
Mm. Ja, han ble også litt sånn.
Og de bare, de var sånn her dritning som talte seg på hverandre. Jeg bare, det her er akkurat sånn jeg forestilte meg at pandemien skulle være.
Oh,
de to ute på byen i den folkmengden, var helt cowboy da.
Du, jeg faen har gjort stand-up med Chartersvein.
Har du det?
Back in the day, altså det her må ha vært sånn, det var den tiden, altså de hadde på TV Norge var det sånn, det var sånn, faen, altså de hadde en sånn livesending fra på Jernbanetorget en plass på TV-Norge, hvor jeg satt, det var et lite studio der. Faen heter det for noe? Oslo Live? Gunne vet. 2008-2009, rundt der. Og da husker jeg vi hadde et show på People's, rett med sentrumscene, hvor det var meg, og så jeg sette Janne Rønningen, og så var det headliner Chartersvein. Og da var Janne Rønningen og han på det der Oslo-programmet da, i 17:30 på ettermiddagen, for å promotere det her showet, som da skulle være 9 på kvelden. Og når de spurte han, hva skulle du snakke om, så var han sånn, han hadde egentlig ikke forberedt noe.
Wow.
Så han skulle bare vinge det, og ta det, ja, ta det litt på gefyren. Og det gjorde han jo, og det gikk jo råkt åt helvete, men han skulle ha for forsøket.
Ja.
Det er jævla mye innlevelse og engasjement. Bare en akutt mangel på punchlines.
Men det er jo, det kan man faktisk ta. Man kan jo si hva man vil om liksom hans pandemihåndtering da. Men han er jo ikke helsepersonell. Han er jo ikke en person som staten har oppnevnt for å mene noe på vegne av alle. Så det at han skiter litt fra hofta og sånn,
nei, det skulle, må man jo ta. Det skulle tatt seg ut hvis Chartersvein var gjennomtenkt. Jeg mener, det ville vil, en karakterbrist jeg ikke vil se.
Men jeg synes det er jævlig tøft han da, å gønne på sånn. Altså han er jo på TV, brennende munnbind, kjører liksom full pup og nei,
altså det var det han hva faen heter det når hvem var så brakk staven?
Oddvar Brå.
Oddvar Brå, ja. Jeg føler når ja, når når Chartersvein var på debatten for å prate om PCR-test.
Ja, ja.
Så var det våres Oddvar Brå
øyeblikk. Våres
sign i leven, ja, det var det var stort.
Men han han har ballra, det skal du faen med, det skal han ha altså. Han gønner på bare det og som du sier at han er headliner på et show.
Ja, ja.
Og så bare rett før så bare, nei,
fuck it.
Det er vel bare å gå på scenen.
Jeg improviserer.
Jeg er jo et geni, så dette her kommer vel automatisk.
Jo, men det jeg kan like med han er at, fordi når du sier liksom, han har lyst til å bli likt. Kari Jakkesson tror jeg bare er en sosiopat som elsker at folk hater. Jeg tror ikke Chartersvein har lyst til å bli mislikt.
Jeg nei, det tror ikke jeg.
I hans idealverden så, så er alle en fan. Så er ja. Alle team Charter.
Ja, ja.
Men så
altså,
har han bare...
Humør, og ja, han lager god stemning, og jeg skulle, han kunne vært onkeren min. Det hadde vært gøy. Jeg tenk deg den her 100-episoders bursdagen med Chartersvein.
Fy faen.
Hemmelig gjest.
Som hemmelig gjest. Ja. Og forresten.
Dere må få...
Jeg har faktisk festet på en russebuss med Chartersvein, fordi ja. I min gromske fortid så, så lagde jo jeg russemusikk.
Ja, ja.
Og det, hadde
det er egentlig
han,
hemmelig, er det ikke det?
Jo, det er egentlig det. Ja. I hvert fall hva jeg kalte meg, men det hadde jo han også gjort. Så på en eller annen russekåring på Eikeli i 2007, eller hva det var, så var vi der og festet.
Så alle prater om den pornofilmen Rock og russen, men Svein og russen,
Svein den har gått rett under den er mye verre.
Wow. Tenk deg hvis Chartersvein hadde hatt OnlyFans.
Å, herregud.
Han hadde dratt forbi Stordalen en
blakk.
Gang.
Det hadde vært blakk. Ja, nei, jeg føler du ga han en god business-idé.
For en verden
for det, i helvete, det er mange, damer på feil side av 60 som hadde abonnert på det.
Er du gæren? Du, vet du hva? Jeg har et par kompiser. Jeg skal ikke nevne noen navn da, men jeg har et par kompiser, han ene. Han har liksom ingen av karakteristene. Nei, nå begynner jeg lang. Jeg kan ikke bruke lange ord. Han er ikke sånn klassisk kjekk da, for å si det sånn.
Nei.
Han om det. Men han har et jævla bra humør og er helt rå på jokes og god stemning og liksom gønna på da.
Ja.
Og jentene elsker det.
Du kommer lengre med det. Jeg mener hvis du
skulle velge det, så tror jeg. Han kunne hatt sixpack, og det hadde vært en dritt.
Ja, nei. Nei, du kommer jævlig langt med å være glad og høylytt
ja.
Og ha selvtillit.
Ja, ja.
Bare spør Ørjan Burre.
Ja. Ja, så trist at han omsider måtte slå seg til ro med en ny dame. Helvete heller, altså. Så dere Dagblad-greia med Ørjan Burre? Vi er så forelsket, altså et bilde av han og en ny dame står og kysser i solnedgang. Det er så mørkt som det blir.
Jeg pleier å si at det eneste som er verre enn det som kommer ut av munnen til Ørjan Burre er tatueringen hans.
Jo, men jeg synes, du, det skal sies. Jeg husker når han fikk sleeve. Og det er mulig det er en sånn klassisk, men akkurat det skogsgreien, jeg synes ikke det var så jævlig. Så jævlig som det kunne vært.
Det var...
Er det bare mitt hode?
Nei, det er ikke det. Men jeg vil ikke drakke noen på tærne, så vi lar det ligge med det. Kjære at Ørjan Burre og alle... Nå har vi liksom... Nå har vi skyttet i en 6-7 forskjellige retninger allerede.
Det. Det, er, men, det er ikke noe annet å forvente når det er 100 års... 100 år.
Ja, ja. Nei, hvor skal vi begynne denne karusellen da? Skal vi begynne på begynnelsen? Det er kjedelig, men vi begynner på begynnelsen.
Vi kan jo begynne litt om, for nå, vi spiller jo inn i litt bolk og sånn. Dette er jo ikke en bolk, men vi ligger litt i forkant. Men så vidt jeg har skjønt det nå, og så er jo du på en liten turnépause, for du har en ny forestilling på gang. Vil du ikke fortelle litt om forestillingen?
Nei, altså, det er ikke så jævlig mye å si. Jeg har liksom, fra jeg begynte som komiker, og begynte å liksom dra litt mitt eget publikum, som var rundt 2010, så skjønte jeg at hvis jeg skal kunne leve av det her, så jeg får ikke så mye firmajobber,
og
jeg har ikke lyst på så veldig mye firmajobber, så jeg skjønte tidlig at hvis jeg skulle gjøre karriere ut av det her, så måtte jeg sette opp show, og gjøre det så ofte som mulig.
Mm.
Så, så det er rett og slett hvordan en, jeg lurer på om det er det sjette soloshow jeg har. Så vanligvis så bruker jeg et år på å skrive materiale, og liksom reise rundt og gjøre sånne små klubber, og så testshow, og så er det å sette opp nytt show. Så, men det jeg kan si at jeg er faktisk mer fornøyd med det her. Jeg mener, det blir jo en klisjé å si at det her er det beste man har gjort.
Nei, det må du
gjort.
Si, selv det, selv det noe jævlig.
Nei, men det, altså, det har vært litt, liksom, jeg føler at man kan se litt objektivt på ting etter hvert. Men det her er jeg fornøyd med. Og jeg er ganske så selvkritisk. Men ja, jeg vet da faen, det er liksom, jeg er ikke noen sånn rød tråd komiker, show heter Apokalykke, men det, hvor mye titteren har å si, må jeg faen vite. Men ja, ja. På et eller annet vis så klarte jeg å lage et slags gjennomgangstema denne gangen, uten at jeg egentlig hadde planer om det. Så jeg er fornøyd med måten det blitt på. Utenom det, så jeg vet da faen, hvor spær med det? Det er de nyeste vitsene jeg har.
Ja, ja. Men samtidig så det du gjør er ganske avansert. I hvert fall hvis man ser på i norsk standard da, så føler jeg at det kanskje den gjennomsnittskomikeren legger seg på ganske mye mer åpenlyse jokes enn det du gjør da. Jeg føler når du ser en, i hvert fall når du ser liksom de der halvannen times showene dine, så får du inntrykk av at dette her kan måles opp med liksom en kjent amerikansk komiker. Man tenker ikke sånn, dette her var bra til å være på latter på en måte da, som man ofte gjør hvis man, hvis man ser sånne ting da.
Ja, det er jo jævlig hyggelig å høre. Samtidig ville det vært jævlig rart hvis jeg sa det.
men det tristeste, jeg har jobbet på latter i gamle dager, og det liksom dykket mye i norsk humormiljø, men det tristeste jeg vet er, og det har jeg heldigvis ikke opplevd med deg, selvfølgelig hvis man ser samme showet to ganger som man ene journalisten gjorde den gangen, så kan du oppleve det, men det er så trist å se en eller annen komiker på latter, la oss si uke 1, og så ser du samme komiker igjen uke 10, og så er det akkurat de samme jokes, og da blir det liksom... Ja. Ja, det er litt kjedelig, altså.
Ja, det er litt sånn... Ja, men da jeg begynte, så var jeg såpass uvitende at jeg trodde at man gjorde nye ting hver gang. Så liksom de tre første... Jeg startet i Trondheim i 2002, og da det første showet gikk jævlig bra, for det er klart, da hadde jeg vel hatt litt tid til å gå og tenke på ting, og det andre gikk... som var tre uker etterpå, råk til helvete. Fordi da gjorde jeg ingen av de samme vitsene. Så når jeg liksom kom til Oslo, så trodde jeg, det var først da jeg innså at, vente, man gjør de samme vitsene og jobber med dem til det bedre. Ja. Jeg hadde ingen anelse. Så jeg var såpass uvitende i starten. Men det gjorde jo at jeg ble vant helt fra begynnelsen av til å tryne. Jeg ble liksom vant til det der å bare stå i stillheten og tenke, ja, ja. Jeg har aldri sagt det før heller. Dere hører det første gang på lik linje med meg.
Så... Jeg synes ikke det er noe gøy jeg heller.
Nei. Ja, men, det jeg prøver å si av og til når jeg gjør nye viser, så er det sånn, jeg har ikke lyst til å selge inn for hardt, for jeg vil ikke at dere skal tro at jeg synes det her er morsomt.
Ja, ja, ja.
Jeg vet det litt hardt ikke. Det er litt prøving og feiling. Men jeg tror det blir bedre. Jeg håper i hvert fall det. Jeg mener... Som sagt, jeg flyttet til Oslo i 2005, og da var det sånn, det var triste tilstand med noen stand-up, altså. Det var de samme vitsene. Jeg mener, folk kunne ha en karriere på 10-15 år, hvor de gjorde. De hadde 45 minutter.
Ikke bare det, men mye av det kunne jo være Seinfeld-vitser.
Absolutt, det var jo før nettet. Så,
det var helt sykt.
Jeg mener, det var en sånn rutine mange hadde, at de dro til New York på inspirasjonstur,
ja, ja.
Før de satt opp show, og så kom de tilbake, og av og til hadde de ikke engang oversatt punchline.
Ja, det er helt rått.
Så det har forandret seg. Norsk stand-up er blitt jævlig mye bedre, bare de siste 5-6 årene,
synes jeg. Ja, det er jo sykt mye sånn undergrunnscener nå, så plutselig.
Det er så lett å... Jeg mener, av og til så får man denne meldingen fra en eller annen ung person som oftest, en ung gutt som lurer på hvordan man begynner med det her. Og nå er det sånn, hvis du bor i Oslo i hvert fall, men til og med Bergen, Trondheim, det er klubber rundt omkring, det er bare å kontakte hvem enn som driver det, og skrap sammen 5 minutter synes det er morsom, og prøv, og så finner du fort ut om det her er for deg. Mm. Det er liksom ikke noe hokus pokus lenger.
Og nå er det til og med masse alternativer. Altså, du kan jo finne, er du en ny person, eller andre teaterperson, eller en latterperson, eller
det
hva enn det som han Jonny har hettet. Ja, det er jo så mye forskjellige retninger å gå, da.
Ja, og ære være ny, altså, fy faen for en bra plass, og ikke minst det at der er det ingen, så hvis du står på, hvertfall hvis du står på latte, men også de fleste andre av de etablerte klubbene, så føler du liksom at hvis du driter deg ut, så må du forsvare deg selv. Mm. Gjør virkelig sånn, gjør nøyaktig det du vil, og de støtter opp, nei, fy faen, for et fresk pust de har vært, og for en bra... for en bra rekrutteringsplass den scenen av hvis jeg blir.
Og der det helt kaos, altså der kan det være sånn der Vegard Tryggveseid spiller dataspill liksom i en time. Det er så hård liksom.
Ja, nei, det er det være dem, så de har virkelig skapt noe bra. Så konklusjonen jo at ja, det står bedre til nu enn noen gang tidligere.
Men hvordan, når du, for at du klemmer ut en sånn halvannen time hvert andre år cirka?
Ja, det har vel blitt det.
Altså, hvordan klarer du den å holde det trøkket oppe? For de fleste som liksom litt store, og kanskje mye liksom mer kjent enn deg, de klarer kanskje to sånne timer, og så det er karriere deres da.
Jeg vet da faen, altså det jo... Nei, altså, jeg frykter jo at jeg går på en smell på et eller annet tidspunkt, og så stopper jeg opp, men hver gang så tenker jeg sånn, ja, det er det her, det kommer til å bli vanskelig. Ja, nei. Men, nei, jeg vet da faen, hvis du har noen tanker i høyet, så du bare, men det setter jo langt inn å innrømme, men jeg jobber jo hardt i forstand av at jeg er på alle de små klubbene rundt omkring flere ganger i uka. Ja. Liksom gjennom hele 2022 så var jeg jo det, og i løpet av den tiden så baller det på seg. Og til slutt så det sånn, faen, jeg tror jeg har en... Altså måten det funker på er jo vanligvis, du begynner på scratch, og så jobber du da opp til du har et kvarter, og så funker det, og så det et nytt kvarter. Til slutt så har du en time, og da kan du gjøre en sånn testshow-turné. Gjerne ta med en kompis og et eller annet, og bare fucke litt rundt og se hva som funker. Og så... Sett du en premieredato, og så blir det sånn, faen, nå må jeg skjerpe meg, nå må jeg finne ut hva er det her materialet, og hva skal med, og hva skal ikke med, og så, ja, på et eller annet vis ordner det seg. Det er en ganske sånn organisk greie som bare ser ut til
å... Men blir det enklere jo mer du gjør det? Det å sette, og liksom, du vet, hvis du kjenner prosessen, så vet du at, ok, det her er sånn, de her 6 månedene går, og så det 6 måneder med sånn, og så er vi der, liksom.
Ja, jeg stoler i hvert fall på at det blir noe.
Ja, ja.
Liksom, jeg ville satt på bremsa hvis jeg nærmet meg premiere, og det var sånn. Nei, men det sånn så, en sånn klassisk ting jeg har, er at jeg ikke har noen avslutning. Jeg vet ikke hvordan jeg skal avslutte showet. Og det har vært en ganske vanlig problem. Men da tenker jeg bare sånn, et eller annet må skje, det må komme på. Og sånn, når det først nærmer seg... før premiere eller et eller annet, så klarer du å... Eller ser det noen som... Sånn så, denne gangen så var jeg så heldig at det var en fyr som kollapsa et av de siste prøveshowene han hadde.
Det er gøy.
Og når han gjorde det, og det gikk bra, han overlevde, men da plutselig fant jeg avslutningen på showet, og alt ble liksom... Så man må jo bare stole på at det ordner seg på et eller annet vis. Men det er klart, det er jo bare det her jeg gjør. Så jeg synes ikke det... bør overkompliseres hvis du setter ned og jobber. Du bør... Av og til så lurer jeg på hvis det sånn... Ja, jeg har jo en stil som gjør det litt lettere å skrive materiale, fordi den veldig sånn... Det høres ut som jeg bare står og snakker og finner på ting der og da. Hvis jeg er en sånn one-liner-komiker, eller noen som var veldig sånn, rent vitsebasert, så skjønner jeg at det tar lengre tid å bygge opp materiale. Men for meg så er det jo bare å... Sleng med leppa om hva enn du går og tenker på, og forhåpentligvis ha et eller annet poeng på slutten. Og så.
Ja, ja.
Sånn er det så.
Men samtidig, jeg føler at du er veldig flink til å ikke... Ja, det er kanskje det er noen komikere som, etter hvert som de har vært komikere i 15-20 år, så er det sånn, nesten alt de snakker om er sånn, livet på veien, og holder show, og liksom sånn, alt de snakker om er ting som skjer i komi-verden.
Som rappere som rapper.
Ja, som rapper om rapping, det er det verste som finnes. Det er så kjedelig, ikke sant? For det er jo ikke noe historie som vanlige folk som hører på det kan relatere til. Både i stand-up, hvor man snakker for mye om stand-up, eller i rap, hvor man snakker om det tekniske rundt rappingen, hvem faen bryr seg om du... rapper-sirkel rundt, altså det er ikke 8-mile-greiene her, liksom.
Nei, altså det er jo, jeg husker det var noen som sa... Jeg tror faen meg det var, hva heter han? Nils med skills.
Shout out til Nils med skills. Han er trollmann, vet du?
Ja, han er trollmann.
Han er trollmann.
Jeg vet han har en podcast som visst nok er ganske spillvill, hvor han prater med mye rart.
Ja, det er mye gøy. Han, der kan man minne snakke om konspirasjonsteorier, men...
Men han sa i hvert fall det at... Jeg lurer på om han gjorde stand-up, han var i hvert fall og så på stand-up en god del.
For... Han var en del på andre teater i hvert fall, med litt show og sånn.
Så jeg kom nå i snakk med han, og da sa han sånn, han pratet om det med at alle har flytekster, så han sa, jeg skjønner, fordi dere flyr hele tiden. Ja. Men det er liksom ikke så jævlig interessant for de fleste andre enn dere. Og det festet seg sikkert i høyet mitt, at jeg vet da faen, det er vel bare å... Les i avis, følg med på ting, og så prøver jeg liksom å kombinere det der personlige med et eller annet som foregår i verden.
Ja, ja.
Så jeg kan ha Jeg vet da faen, dødsangstmateriale på personlige vegne, og kombinere det med noe Ukraina-greier og noe, gudene vet. Men liksom, jeg prøver å blande det litt opp. Ja, ja. Så det blir kukvitser, og forhåpentligvis etter andre med noe sosial relevans. Ja. Og det er jo egentlig min oppskrift. Det, og det har det jo vært rått. Hele tiden. Jeg pleier å si på et tidspunkt, det er ikke den ting i verden som ikke kan gjøres om til en analsexvits.
Ja.
Det er liksom, det er bare sånn det er.
Ja, ja.
Så... rølp og nå med litt mer substans er vel min måte å gjøre det på.
Det er helt rått.
Ja.
Ok, la oss gå til første spørsmål. Neida. Er det sant at du begynte med stand-up?
Ja, begynt.
For... Skal vi begynne å spille inn, Roy? Er det sant at du begynte med stand-up for å imponere en dame?
Ja.
Er det det?
Det er 100% sant. Men det høres jævla ut som en konstruert historie, men det er virkelig det.
Ja, det høres som en historie som du har finnet på for å kunne fortelle det i et show, liksom.
Ja, ja. Nei, men det er 100% sant. Og heldigvis er det er hun som liksom er kjæringa mi.
Ja.
Så hun vet, hun har vært med fra starten av. Men, hvordan er det jeg pleier å si det? Jo, når utseende og personlighet ikke strekker til, Så blir man ganske desperat. Og da var det rett og slett å begynne med stand-up. Jeg hadde jo interesse for stand-up. Jeg hadde liksom sett Eddie Murphy, jeg var stor fan av Bill Hicks. Så jeg var liksom, jeg visste jo hva det gikk ut på. Jeg hadde jo noen ideer om at det her var kanskje noe jeg kunne gjøre. Men motivasjon, grunnen til at jeg hoppet i det, var jo at jeg var hypp på ho.
Ja, ja.
Så ordnet jeg seg ned. Men det var ikke som det var sånn, vi hooket opp etter første kvelden. Det hadde vært mye frem og tilbake, men på et eller annet tidspunkt rundt der, så ble vi det sammen.
Faen, det er helt rått for en drømmehistorie. Herregud.
Ja, det...
Men jeg kan jo høre litt i din stil, når du sier som Bill Hicks, Eddie Murphy, liksom, så hører jeg jo i din stil at du kanskje... At den influensen som kom derfra da, har hengt med, liksom. For det er jo veldig sånn samfunnsøyne på samfunnet, og litt kritisk, men mer sånn at man bare forteller hvordan det er, men på en sånn måte at folk gjør sine egne meninger på en måte da.
Ja, det var ikke så lett i starten. Jeg mener, da jeg begynte så var det sånn, det var enten eller. Hvis det gikk bra, så gikk det bra. Hvis folk var med på det jeg gjorde, så gikk det bra. Men jeg hadde jo ikke noe, jeg var ikke noe flink, så...
Hadde du en joke som du husker du var dritfornøyd med fra den tiden?
Nei, fy faen. Jeg kan huske den verste bombingen jeg hadde var at jeg var tidlig ute med Jeffrey Dahmer-materialet.
Ja, det er gøy.
Og det var et eller annet, jo, det der med hva enn det var. At det var så lite press for han når han... Hva faen var det handlet om en gang? Jo, det var vel det at han tok mer i typen hjem og pulte dem etter at de var døde, så var det fordi det var liksom ikke noe press på... om han kom for fort, eller gud, det var et eller annet mannskitt, det var ikke noe bra vits, men jeg kan huske at da var det sånn, hva i helvete er denne fyren snakket om? Og da var det ikke Jeffrey Dahmer noe sånn en fyr som folk kjente til heller.
Nei.
Og da hadde jeg altså noen bombing oppe på Frogner, der det hadde stand-up-klubb, Lille heter det, der Breivik blir det å være å se på, faktisk.
Ja.
Mm.
Så da kan man jo
En av de som ikke fyrte, eller kanskje han var den eneste. Men nei, jeg husker ikke noe materiale ditt, men det var mye søppel.
Tenk hvis han digget deg. Herregud, tenk hvis man hadde gjort en podcast med han og spurt sånn, hva er dine største inspirasjonskilder? Og han bare, Dag Sørås.
Nei,
hva hadde du sagt da?
Det var By og Rønning. Seriøst? Det blir nevnt i manifestet.
Er det det?
Ja, nei, det var ikke et ord om meg, heldigvis.
Wow.
Så det var enda bra. Ja, nei, jeg kan ikke se for meg at vi hadde gått overens.
Wow.
Men ja, sånn er det.
Oi. Nei, den er fin.
Ja.
Wow.
Ny nedlagt, altså de er jo ikke en duo lenger.
Nei, rest in peace.
Jeg føler at det er greit å si nå.
Jeg føler at de har gjort det best ut av pandemien nå.
Ja.
Hvem er verdens beste far?
Mm. Det er spørsmålet til meg.
Ja.
Er det et Breivik-relatert spørsmål? For ikke faren hans.
Riktig svar.
Han er han som runka sin egen sønn.
Ja, det synes jeg er så gøy. Det synes jeg er så gøy.
Ja, det skal sies. Jeg prøver å ha en sånn i hvert show. En sånn vits som kanskje går til helvete, selv blant de som liker det jeg gjør.
Ja.
Fordi det kan bli sånn... Jeg vet da, faen, hvis du gjør... Hva en turné ender opp med å bli, la oss si det 70 show, hvor du gjør essensielt det samme Så er det jævlig gøy å ha et eller annet en potensiell fallgruve, hvor det kan gå til helvete, hvor ja. Du vet at selv de som liker det du gjør
kan bli ganske stille. For det her er det livlig ja, på kanten av en knivegg.
Så at du skulle se den jeg begynte med den vitsen da, før den satt, da
for du holder pusten litt underveis der liksom, og bare ok,
ja, men det selv, riktig, liksom. Selv det ferdige resultatet var, ja, det var mye frem og tilbake før jeg liksom fant løsninger på den.
Jeg synes det så gøy, men det jeg synes det tøft av deg å tørre. Selv om du kanskje liksom en edgy komiker, synes jeg det tøft å tørre å gjøre liksom ting som at du merker progresjonen, at det blir mer og mer edgy. Det blir ikke sånn der, nå jeg gammel og trøtt, og nå skal jeg bare være konform og gjøre liksom, nei, men det gjøre meg likt.
Det liksom å finne et eller annet som, altså jeg vet ikke om, det, jo den hadde jo en mening på et vis. Mm-hmm. Altså jeg liker jo det når folk, æsj, det der bare helt jævlig. Ja. Men det liksom en eller annen form for poeng der. Fordi det fort å bare bli sånn, og bare sjokkere, det jo relativt enkelt, ja, ja. Tror jeg. Men det må liksom være et eller annet poeng der. Men det litt for min egen del at jeg har de der vitsene nå, bare fordi det sånn, ja, nå du merker det. Det skal sies, jeg husker på den turnéen så var vi ute i Ulsteinvik, som en liten plass ut for Ålesund.
Ja, kjære til
Ulsteinvik. Fy faen. Og der var det altså, det en så liten plass at en god del av folkene som møter opp er bare fordi det skjer noe på det lokale kulturen. Ja, ja, ja. De vet ikke hva det er. Og når folk røyser seg, for det var ikke et bra show i utgangspunktet, det var ganske stille.
Den joken
og når
der,
folk show, begynner å røyse seg og gå, og du ser at det sånn, det her liksom dame i 70-årene, som har dresset seg opp, fordi det humor det på kulturhuset. Og så se for deg hvor lenge de sett før de faktisk innser at det her har ikke vi lyst til å oppleve.
Det blir ikke noe bedre.
Så de røyser seg og går, og jeg må liksom adressere at folk røyser seg og går, og de som sitter igjen hater meg også.
Ja.
Det jeg hadde kanskje to stykker der som visste hva de gikk til, og resten var drepende stillhet. Da er det ikke gøy, men da er det også jævlig deilig å bare stekke umiddelbart etterpå og innse at hei, det her var ikke for noen, altså.
Ja, ja, ja.
Vi blingser alle i kveld.
Men det er jo ikke din feil heller, da. Det er jo bare det, er jo det stedet som ikke er klar for det.
Ja, nei, akkurat nå, det er jo en klassisk ting å påpeke, men det finnes ingen unnskyldning for å ikke vite hva man går til lenger.
Nei.
Det er sånn, ta en rask tur innom YouTube, så skjønner du fort om det er for det.
Ja, ja, ja.
Så nei, det får de ta på sikkapet.
Jesus. Ok, jeg har så mange spørsmål, vi må gjøre alle spørsmålene mine. Har du vannskrekk?
Litt. Jeg vil si at jeg har så jævla mange fobier. Men
hva er dine topp tre morsomste fobier?
Ingen av dem er gøy. Det er bare sånn klassiske ting. Sånn, den verste er klaustrofobi, og så er det høydeskrekk, og så er det... Har jeg noen som er i nærheten av gøy? Jeg har en... Det freaker meg ut hvis noen kryper på gulvet.
Mm.
Jeg vet da faen hva det skyldes, men... Selv hvis jeg blazer eller noe, og noen på noe tidspunkt kryper på gulvet, da freaker jeg helt ut. Og da har sikkert en eller annen skrekkfilm jeg så som barn. Eller
helt sikkert, ass.
Det er en film som heter Pet Sematary, som kommer
til King.
Stephen King.
Ja, ja.
Der er det, og jeg tror ikke engang å krype, men det er en eller annen sånn skummel krøplingdame som ligger på en seng, og så plutselig så kommer hun, om hun kommer krypende, eller om hun bare er ekstremt lav, men hun kommer plutselig jævlig fort imot, imot en person, og det er nok der det kommer ifra, men det freaker meg helt ut, altså.
Men det er jo kanskje en sånn, spesielt ting som er i skrekkfilmer, er jo ofte ting som er litt sånn instinktivt rart.
Ja.
Så det er jo, jeg kan jo på en måte føle litt hva du sier, selv om det hadde ikke vært på min topp tre-liste.
Nei, men det er liksom... Altså, hvis det sto mellom... Altså, klaustrofobien er det verste. Det er det eneste som er sånn... Det er den eneste jeg føler at jeg ikke klarer å takle. Høydeskrekk har jeg liksom... Jeg kan vandre rundt på toppen av Empire State Building og hyperventilere i 5 minutter, for jeg vet at det går over.
Ja.
Men det er helt jævlig mens det pågår.
Men så er det ikke så... Du møter kanskje ikke så mye på det i hverdagen?
Nei, det er hotellheiser og sånne ting. Der kan jeg av og til, hvis du er skikkelig bakfull eller noe, så kan det være utfordring. Men det er veldig sjeldent at noen kommer krypende seg mot meg. Bank i bordet.
Det er sånn der prank, YouTube-prank-greier.
Ja, selv når sønnen min var baby, så var jeg sånn, bare hold han unna. Ja.
Han kan komme når han
er 8. Ikke kom til pappa.
Men du har hatt litt sånn, utifra hva jeg har skjønt av å lytte på din podcast, da, at du har hatt litt sånn overhengende helseangst også.
Ja, jeg var nok jo sånn genuin hypokonder i stund. Bra mange år. Egentlig helt fra jeg var unge, tror jeg. Jeg hadde en onkel som døde ung av hjerteinfarkt. Og da, jeg kan huske som unge at jeg kjente på hjertet og lurte på om alt var under kontroll. Så det kom nok derifra. Og så lette jeg til kula og driver og sjekke. Og så Jonas Berglund en annen komiker som lege, og han, han har kjent på meg mange ganger.
Ja.
På et tidspunkt så sa han, hvordan finner du alle de kulene? Ja. For jeg var sånn, det noe her bak. Du skal ikke engang nå den Nei. Delen av kroppen din.
Men det jo egentlig, altså hvis det ikke går til det sykelige nivået, da, men det jo egentlig bra å være litt
Ja, litt påpasselig, skader jo ikke. Og faktisk, det nesten som, jeg husker når han, for, jeg lurer på om det kanskje var tredje gangen, da sa han til meg at jeg ville gå til fastlegen din for å få det sånn second opinion på det her, for jeg lurer litt på hva det her
Ja.
Og da sa han sånn, jeg skjønner at du bekymret. Det visste seg å være en sånn fettkul
Ja.
På leggen. Men da bare, det var nesten så jeg tenkte sånn, faen, jeg håper det kreft bare så, at jeg overlever, men bare sånn, skjønner at jeg ikke helt psyko.
Ja, ja, ja.
At jeg ikke helt
For tenk så bra hvis du kom tilbake og bare, faen, Ja. Det var kreft, ass. Ja, ja. Og han bare, wow,
tok det siste liten.
Bra jo, high five og bra jobba Ja. Og greier.
Men det har roet seg ganske betraktelig, den ene... Ja, med alderen så har det liksom det. Jeg tror det var særlig når sønnen din var veldig liten, at du fikk den ene frykten for å stryke med.
Så ja, det helvete,
tror jeg. Litt.
Mm. For da har du plutselig en funksjon,
Ja.
Så du må liksom være der.
Det
er noe
som er avhengig av det.
Ja, nei, det et helvete, det ikke
verste
bra. Ja, det den verste følelsen. Hater i den der.
Men nei da, det går bedre med det.
Vi, kan jeg... Ok, vi må ta et av våre faste segmenter
Ja.
Det her er Hva din favoritt-tatuering?
Hva din favoritt-tatuering? Min favoritt-tatuering Det blingser litt, føler jeg
Ja.
Med plassering Jeg har noe under armen her Det en... Han død nu, men en polak som heter Beksinski, som var en sånn... hvis du synes han en... kan hete H.R. Giger, han som lagde Alien-figuren, Ja. Hvis han for lys for deg, så Beksinski en enda mer forskrudd versjon av det.
Jeg skjønner.
Han har en sånn greie som heter... hvis du googler Beksinski og Lovers, jeg tror egentlig ikke maleriene har noe titel, men det rett og slett bare... Det ser ut som et sånn... Det ser ut som noen som holder om hverandre i det atomapokalypsen slår inn eller noe. Det
slett, ja, det gøy.
Et skjelett som sitter og holder omkring hverandre.
Ja, ja, ja.
Men de sånn ganske kul positur.
Ja.
Så jeg kom med det til han Jimmy, som jeg da har fått alle tatueringene mine også.
På helsebånd?
Yes.
Er det det?
Yes.
Wow, skjelett til Jimmy.
Yeah, absolutt. Ja, geni. Men han mente at det passet best opp under her, så Ja. det er ikke den plassen det vises best
på. Nei, det gjør ikke det.
Men det var da jeg skjønte at jeg lurer på om det ene tatueringen, at det for min egen del.
Ja.
Men folk sånn, det bare for å vise frem. Den plassert ganske ondt, men jeg har jo noen andre greier som ingen ser.
Ja, ja.
Men selv damer vil aldri se på det her. Ja. Det kan være når jeg våkner opp av og til og stirrer opp under min egen arm.
Ja, ja.
I et fortvilt øyeblikk.
Ja,
så det nok favoritten min. Skulle gjerne ha den plassert litt mer synlig, men...
Hvis du skulle hatt en face tat, hva hadde det vært da?
Jesus. Nei, det altså... Men det sagt, for det ser jeg på som jeg ser på det, men jeg har skiftet meninger om tattiser på hendene.
Mm.
Jeg synes, jeg vet da faen, jeg synes det slo meg som noe som var stygt i stund.
Ja.
Skiftet helt mening. Jeg vurderte Ja. Å få det. Face tat ser jeg fortsatt på som helt jævlig, men jeg åpen for at jeg kan skifte mening.
Ja, ja.
Men det måtte vel være til sånn sikte eller et eller annet i parten.
Ja,
jeg måtte
gå
all the way.
Ja, ja, ja.
Men hvis jeg skulle gjort noe i ansiktet, så måtte jeg heller ikke få noe sånn her... Du vet når folk fikk sånne falske arr,
Ja.
Noen scarification,
Ja.
Hvor det ser ut så jeg har noe... Jeg begynner å bli sliten under øynene, så bare få noe sånn kutt som
Ja, ja.
Gjør at det ser ut
som... Og har du sett han poliske rapperen som heter Popek?
Nei.
Ok, hør på det her da. Han en gammel bodybuilder, og så har han gjort det hvite på øynene, tatovert helt sort... Og så har han sånne arr da, som
altså,
går...
Altså på
liksom,
selve øyeapplet?
Ja, 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 det er helt sorte. Og så har han alle tennene gulltenner. Og så har han sånne arr da, som han har fått skjært inn. Og han har filmet mens de gjør det og sånn. Og da er det sånn her, de tar den skalpellen, og så gjør de to sånne kutt, og så drar de den der spagetti inn.
Oh.
Det er helt jævlig. Og han er helt crazy. Det er en sånn Vice-dokumentar, hvor det er en britisk rapper som er og besøker den. Og de følger han liksom en dag i hans liv. Så når de banker på, det første som skjer er at han putter liksom revolveren i panna på han fyren da, som en joke.
Ja.
Og så er de ute på turnéen, skal spille to konserter på en kveld, og han kjører i sånn 300 km i timen i en sånn der Nissan GT-R med tekno, og du ser kokain smørt sånn, oh, nesa hans, Og han sitter bak der og bare, fy faen, det sånn, hvordan har du ikke mistet lappen, liksom? Ja. Og han bare, jeg har ikke lappen, jeg begynte å stjæle biler når jeg var 14, jeg har bare fortsatt å gønne på, liksom. Den helt syk, altså, han helt rå. Og han, så spiller han en konsert, og så bare det samme kjører, de kjører 300 km i timen til andre siden av Polen for å spille en konsert rett etterpå, liksom.
Polske rapper, da. Helvete,
altså. Det rått.
Helvete. Cage, husker du han? En amerikaner. Nå er inne på undergrunnen. Han
var, nå skal jeg fortelle deg noe du, sykt morsomt.
Var ikke han Eminem før Eminem?
Jo, jo, han mye bedre enn Eminem. Cage, han... når jeg var med i en rapgruppe i 2004-2005, når vi hadde release party på skiva vår, ja, så spilte Cage på release party vårt.
Nei, hva i helvete?
Ja, 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 det ikke noe like. Vi var litt store der en stund.
Det var jo den tiden når han var, jeg mener, jeg husker Suicide Failure,
ja, ja, ja.
Sånn, og, ja, og så kom han med en skiva
etter. Movies for the Blind ja, skiva, ja. Og så kom Hell's Winter, og da var
Hell's
det jo...
Hell's Winter var jo fucking... Det, men det var jo den tiden, var det ikke det? Ja, ja. Rundt den skiva.
Ja, ja.
Helvete.
Han spilte på release party vårt.
Hva var gruppa di?
Den heter The Rovers.
The Rovers?
Ja.
Nice.
Så det var helt sykt. Jeg også var en kjempe Cage-fan.
Ja, ja.
Alt som var litt destruktivt, det synes jeg var gøy. Og spesielt hvis det var sånn destruktivt mot samfunnet, og liksom sånne der ting som helt åpenlyst var negative ting, da.
Ja, ja. Jo, men faen, altså. Men jeg husker jo, ja, Ill Bill, han er Uncle Howie-fyren, og det var...
Det var jo onkeren dem spekte. Du vet, ja, ja. Ill Bill og Necro var jo brødre.
Yes.
Og Necro, Ill Bill, Uncle
Men
Howie var
jo... Drugskiva til Necro var jo en banger av dimensjoner.
Herregud.
Nei, jeg husker jeg så...
Har du sett Who's Your Daddy musikkvideoen til Necro?
Nei,
den er bare på Pornhub.
Ah, fuck, der ser du. Nei, men jeg husker jeg så et bild på Blå, husker jeg, og så var det, jeg så Nonfiction på Rockefeller, og jeg husker det var den eneste konserten jeg har vært på, hvor de gikk gjennom sigarettpakkene til folk, og det er uforståelig nok.
Jeg tror,
kan jeg snike meg en bjørnunge til, hjertelig?
Jeg tror Nonfiction og Jedi Mind Tricks spilte sammen på Rockefeller.
Faen, det var den konserten, helvete, ja. Den ene jeg fortsatt hører på av hiphop-ting, for å være helt ærlig, er vel egentlig Winnie Pass sine solo... Eller Jedi Mind Tricks har jo kommet med ting i det siste dem også.
Ja, ja.
Men
det er ikke så spennende. Jeg føler for min del så er Jedi Mind Tricks, det er liksom Winnie Pass.
Ja, absolutt.
Og resten.
Ja.
Han er liksom biffen, men det er noen poteter og noen saus.
Du, jeg tar meg selv å spole over vers av noen av de andre.
Jeg har vært på konserter med noen av de andre hvor jeg har sittet ute og røka på takterrassen mens de har spilt, for det var ikke så spennende.
Ja, nei. Ja, nei, det var...
Men du sier, hvis du tar det tilbake til tattoo-greien da, så snakker du om H.R. Giger.
Mm.
Jeg har vært på det museet hans i Schweiz, vet du.
Har du det? Faen, så fett,
altså. Fytti helsike for et kjør.
Ja.
Ikke bare er 18-årsgrense, men det burde ha vært mer aldersgrense.
Oi, sier du det?
For det, noe av det er litt sånn, har du sett den Seven-filmen med Brad Pitt?
Ja,
ikke sant? Så... Noe av det er noen sånne verktøy som du... Det er mest...
Ja, det er mye knivdill, da. Jeg tror det er faen
det kan nok hende at han har lagd de knivdillene til den filmen, jeg tenker om. Men jeg husker det var en sak hvor at han skulle over en grense fra liksom sånn... Han hadde kunstutstilling av de bildene og sånne, som var on the road. Og så skulle han fra sånn der... Vet du faen, Belgia til nabolandet, eller til Tyskland, eller et eller annet. Og så ble han stoppet i tolla, så satt han sånn 8 timer i tolla. Frem til de tollerne fikk bekreftet at ikke det var fotografier.
Åja,
fordi det var, mye av det var jo airbrush og sånne digitale greier og sånn, ikke sant? Og det er jo
hvis det er greien hans, ikke bra det greiene der. Da har det vært noe annet for en smooth livstid.
Nei, det er helt sykt.
Du, jeg husker jeg så dokumentar om han, så jeg tror det heter Dark Star.
Ja.
Og da er han liksom hjemme hos han, og han sitter og drikker vin. Og så på et eller annet tidspunkt så går han var en sånn kjellerleilighet med altså den verste trappa du kan. Husker du The Staircase, man er en som skjøver eller ikke skjøver kjæringa sine trapper, så det den var verre enn den.
Oh, ja.
Så husker jeg sitte og ser det her og tenke sånn, helvete, han begynner å bli godt voksen.
Ja.
Det er dristig å ha en sånn trapp. Og hva endte det med? Han ramlet jo faen meg ned den jævla trappa.
Hvem hadde trodd?
Og døa. Ja, nei, sånn går det. Men nei, faen for en legende. Men det er klart, du har ikke lyst til å være i hodet hans.
Nei, han har jo tjent millioner på det. Han har til og med vinnet en Oscar. Det er ganske sykt, altså. Han vant en Oscar på første Alien-filmen, tror jeg.
Ja, akkurat.
Og så har han en sånn serie med barer, hvor alle møblene er sånne der
knokker,
og det er helt sykt, altså. En av de barene er ved siden av det museet i Schweiz. Det er en sånn tårnby som ligger liksom oppe på toppen av fjellet, og så er det liksom en sånn mur rundt, og så er det en sånn gårdsplass på midten, og så er det museet med hans, og så barna hans, og sånne, og sånne jævla restauranter og sånne.
Ah, fett.
Og så hadde han en sånn restaurant i Tokyo, tror jeg. Og da var det sånn at de Yakuza-gutta drev og hang der, så til slutt så måtte han legge ned den sjappa, for det var så jævlig mafia, det var så mye dårlig stemning, og det var bare de mafia-gutta, ikke noen andre sånn, altså.
Jeg har ikke lyst til å henge meg ut med triad-folk.
Nei, jeg tror han kosa seg med det, men det ble trøblete med myndighetene og...
Ja. Men Jimmy er jo veldig inne i den der tatt i stilen, så han var liksom mann for meg.
Ja. Mm. Nei, faen, da fikk vi runde av det.
Ja.
Det var jeg fornøyd med.
Nice.
Skal du si noe, Roy?
Nei.
Du var så veldig...
jeg var så klar ut. Jeg var langt inn i giggeren.
Ja, jævlig kul fyr.
Men det er så jævla fett med noe når du ser... det er jo i avsporing, men jeg så at... det var en eller annen artikkel om sånn AI-kunst nå. Ja. Hvor det var... en eller annen fyr som ikke jeg kjenner til, men han klager på at det er så mye AI-generert kunst i hans navn. Så hvis han googler sitt eget navn, 90% av det som kommer opp er ting som han ikke har lagd.
Ja.
Så han var sånn, hvordan i faen skal vi egentlig få noen regulering på det her? Fordi han burde nesten ha noe sånn, det blir liksom skapt ting som minner om hans ting.
Ja.
Og det er jo problemet, fordi det er så var med Giger. Du kunne liksom bare se noe og se at det her er i hans stil, eller det minner om han, eller det er garantert han som har lagd det.
Og det vil jo det AI-greiene gjøre nå, ikke sant? Det vil jo bruke han som inspirasjon. Problemet er at lovgivningen er litt sånn vrien, for at loven sier sånn, så lenge jeg tar denne boksen, det kan vi kanskje ikke bruke som eksempel, men så lenge jeg tar logoen til Roy da, og så forandrer jeg 30% på det, så er det, mitt kunstverk.
Ja.
Til og med hvis du bare tar bildet av et bilde, så er det du som eier, det er ganske iffy de
rettighetene. Ja, og i kunst, hvis jeg hadde malt det her som et maleri, så kunne jeg bare malt det akkurat sånn. Så lenge jeg maler en av det, så er det kunst.
Mm.
Så de kunstreglene er så jævla shaky i utgangspunktet. Og så kan man jo ta en sånn AI som... De finner jo bare inspirasjon i all eksisterende kunst fra før, uten å kreditere de kunstnerne, og noe av det som de da produserer er veldig likt noen andre greier som finnes fra før.
Ja.
Så spørsmålet er om det på sikt må være sånn at noen må stoppe det?
Jeg tror han ramler ned trappa akkurat i siste liten, før han slår på å tenke på de her tingene.
Ja, det tror jeg også. Og jeg skulle ønske det var jeg som ramlet ned trappa, så jeg slår på å tenke på det. For det blir bare vanskeligere og vanskeligere etter hvert som det AI-greiene overtar. Og som jeg har sagt mange ganger før, jeg tror at det er så ekstremt at vi er ikke så veldig mange år unna hva enn som er det neste underholdningsportalen, da, som jeg tipper at det ikke er TV, jeg tipper at det kanskje er håndholdt en sånn glassskjerm, eller at du bare får noe rett inn i boksen. Så vil det nok ganske snart være sånn at det bare all underholdning er AI-basert, så det bare skaper ting bare til deg, sånn at du bare sitter og ser på ditt show. Du kan ikke snakke med noen andre om det, for det skjer bare for deg. Og når du synes, nei, nå ble det litt kjedelig med sånn,
så har du Succession i går,
jeg har aldri hørt om, liksom. Men alle har bare vært sitt show gående, altså når du synes det blir kjedelig med Storage Wars, så bare, oi, så åpner du opp en, så er det pornofilmen der, og så...
Men faen, der er jo, føler jeg rappet ganske relevant, fordi jeg tenker jo at et eller annet med akkurat, nesten spesifikt den, på samme måte som stand-up, at det er noe sånn jævla, det er noe, du identifiserer deg mer med mennesket bak tekstene, enn du kanskje gjør med en del andre musikksjanger, og en del andre, hva på å si, kunstform. Jeg tenker det med, hva på å si, hvis en eller annen transmusiker doper noen ned og voldtar dem, så er det sånn, ja, det er fucked up, men jeg kan fortsatt høre på musikken hvis jeg vil, men når Bill Cosby gjør det, så blir det jævlig vanskelig å høre han fortelle vitser fra sitt eget liv. At, det tror jeg er mer personlig med hiphop, kanskje, tenker jeg.
Men er det kanskje det at det, både i hiphop og i stand-up, så er det sånn at du forteller om deg selv.
Mm.
Dine erfaringer er på en måte din styrke og din historie. Mens det er jo ikke som om Scooter kjører How Much Is The Fish, og så bare, oi, dette her, nå får jeg så innsikt
men
i livet.
Men det er sagt, så skjønner jeg jo at det er en del av greia med enkelte rapper. Og det er jo interessant med det her, herregud, bare det her nå, og skal bruke tekster i en jævla rettsak.
Ja, hva synes du om det?
Nei, det virker jo helt forbarnet absurd på alle jævla måter.
Mm.
Og jeg har jo tenkt tanken
at... For det er jo kunst.
Hvis jeg skulle bli... Hvis jeg blir tiltalt for dette, og de skulle begynne å bruke vitsene mine. Men det er greit at mye av det meste av det har en eller annen basis i virkeligheten. Men,
ja, men mye av det er ulovlig, du vet.
Ja, absolutt. Absolutt. Og det står jeg på
ingen måte. Men jeg vet Hulk Hogan var en rettsak for noen år siden, hvor at det var et eller annet dårlig stemning. Jeg husker ikke hva det var som var saken, men det han, som var liksom hans sin argumentasjon, som han vant på, var det at det er viktig å skille mellom Hulk Hogan, karakteren, og Hulk Hogan, den ekte personen. Mm. Og det en flytende grense. Jeg vet,
for han heter Hulk Hogan på ordentlig.
Nei, han heter. Men jeg vet Donald Trump også har gjort det samme.
Ja.
Brukt det samme argumentet. Når han havner litt i grabber by the pussy kjøret og sånn, så var det, oh, ja, ja, men husk på at dette her jo en offentlig karakter som jeg spiller. Ja. Dette her jo ikke meg, så dere kan ikke ta meg på det.
Ja.
Og det fungerte. I Amerika så er det en lov som sier at det er en karakter, så da...
Ja.
Da er det jo ikke, du gjør ikke noe gærent på en måte, du spiller bare den karakteren.
Ja.
Som da tydeligvis har andre moralske lovgivninger enn hvis det hadde vært et ekte menneske.
Ja, men det har, det rap on trial-greien har vel vært i USA, har det ikke vært noe, eller er det bare i Skandinavia det har vært liksom saker hvor de har...
I Skandinavia så har det vært ja, litt ekstremt da, fordi det har vært så mye...
I Sverige har det vært
så mye, i Sverige ja, spesielt.
Ja, nei, bare...
Og så er det rap beefs, men ja, du har jo, ja, altså det er jo bare Tupac og Biggie, så er du der liksom. Da, det er jo en rap beef, og så plutselig så der var begge to i løpet av 6 måneder.
Fuckings, nå får jeg jo alle flashbacker, men jeg husker jo MDMA. Nei, MBM. Hva det var,
mobba det var med automatvåpen.
Og han, ja, ja, ja. Jesus, jeg er jo faen meg, du, her er...
Organism 12 og PSTQ.
Du, jeg har faen meg vært i studio med, Jesus, hva heter han? Han er... En svenske med dreads.
Promo for Lutre.
En kompis som jeg hadde, som heter Magnus Petner, en svensk komiker, spilte inn en eller annen sånne, hva heter det, en sånne skitt-greie på Eia Skiva og han.
Faktisk, du sa ikke du hadde peiling på det.
Du, ja, nei, men det er promo, ja, for faen, han husker jeg. Det var, ja, nei, helvete. Jeg henger bare ikke med på hva enn de har gjort siden 2010, tydeligvis.
Nei, men det gjør ikke jævlig.
Nei, men back in the day, så var
det
jo promo. Ja, ja, for faen, organismen, ja, helvete.
De hadde et kjør, de.
Ja.
Ja, organismen, det her vet jeg jo ikke helt, men Roy har i hvert fall sagt det, at han gjør alt på, ikke OnlyFans, men den andre Patreon.
Mm. Har jeg sagt det om organismen?
Ja.
Lager musikk på Patreon, liksom.
Ja, oh, ja, sånn at han gir liksom ikke ut skiver på Spotify, han bare gjør det på Patreon, og så bare, var det ikke du som sa det?
Mm. Jeg tror ikke det var jeg som sa det, men vi kan lade som noe jeg som sa det.
Ja, det var Roy som sa det.
Det er svenskan, altså.
Ja, ja, det gønner på.
Mhm.
Ok, så la oss, jeg ser du ser på klokka.
Ja, men du, det er ikke noe stress for min del. Jeg var sent ute også, så ikke tenkte
på det. Ok, men vi må i hvert fall, snakke om kvelertakturene. Hvordan havner du på kvelertakturene? Er det vanlig å ha en stand-up-keys som oppvarming på rockturene?
Nei, det var rett og slett de som Bjarte i kveldtak bare sendte meg en melding på Facebook. Og bare skrev «Ei, vi er fans, har du lyst til å være med oss på turné?» Jeg bare «Jeg er fan, jeg er med». Det var oppriktig talt ikke mer komplisert enn det.
Ja, ja.
Det var jævlig fort avgjort. Og sånn som jeg husker det, så hadde de tenkt å ha 2 supportband, og så ville de gjøre noe annerledes. Så jeg synes det var og liksom helt irrelevant utifra at de valgte meg, så var det ganske det var en kul ting å gjøre, noe så jævlig annerledes. Så,
hvordan var det å være med på det?
Du, det var helt knall. Og det gikk over all forventning. Jeg mener, av hvor enn mange. Det var vel, jeg vet ikke faen, det var kanskje 5 uker eller noe sånt. Og da, der var det jo show nesten hver dag, tror jeg. Fordi de hadde en sånn greie at de ja, hvis det var onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag og mandag, lurer jeg på, de gjorde sånn ungdomsshow. Og det var ikke jeg helt... Det var ikke avtalt på forhånd. Så når vi er på tur, så er det sånn, ja, det er Trondheim på, jeg vet da faen, men skal vi også gjøre ungdomsklubben, og der er det er jo barn.
Ja.
Og det funker jo for dem, og ja. Good and Bad and Søgli, som også var med, men liksom at jeg skal gjøre, så da husker jeg at jeg gjorde den første kvelden, og så sa manageren der med sånne, du må være med oss på alt, og du skal få betalt, men det har vært det beste for alle om du ikke gjorde stand-up på de ungdomsshowene. Det tror jeg absolutt. Jeg husker jeg fikk en melding av en fyr i Trondheim som sa, han bare skrev til meg takk for at du satt meg i en situasjon hvor jeg måtte forklare min 12 år gamle sønn hva bukake er for noe. Jeg var ikke klar over det her på forhånd, men jeg hadde liksom ikke så mye barnevennlig materiale. Men, nei, det var jævlig gøy. Og så var det jo helt absurd, fordi det var jo det var Kveldtak og Søgli, som da er ja, det etter mitt syn det råeste du får i Norge. Og at jeg skulle da gå på imellom, det kunne jo gått
Åja, for du gikk på imellom?
Ja,
det var ikke først.
Ja, det var litt frem og tilbake med akkurat det. Så det var Søgli først, og det er jo et trøkk uten like. Men på et eller annet vis så funker det bra, altså. Jeg vet da faen, men det er klart, du fikk jo aldri, eller jeg fikk jo aldri at 100% av publikum følte med, men hvis du klarte å få sånn 50-60%, så så hadde det liksom ikke så mye å si om folk stod og pratet lenger bak.
Ja, ja.
Men hvor langt sett kjørte du da? For det kan du liksom ikke, du kan ikke dra det for langt.
Nei. Det var sånn, jeg tror jeg gjorde maks 15 minutter kanskje, eller noe sånt. Ja, muligens. Ja, jeg tror ikke det var noe mer enn det. Og det sånn, da strekker du liksom... Jeg pleier å tenke på det når jeg på konsert da. Hvor jævla lite mottagelig jeg er for verbal underholdning at folk skal komme på og begynne å prate. Så det at de, hvis de følte med i 15 minutter, så er jo det helt fantastisk.
Ja, det helt sykt. Altså noen kan jo komme på scenen og si det brenner her, og det ingen som hører.
Ja, nei, altså det var, jeg husker det var det var en kveld spesielt i Bergen på verftet der, hvor de begynte med sånn en kvelertak chanting, men Søgli holdt på.
Oi.
Og da tenkte jeg sånn, ja, det her ligger jo virkelig ikke bra an. Men det ordnet seg. Og utenom Tønsberg og jeg lurer på om det var en eller annen plass på, i nærheten av Bergen. Det var de eneste to kveldene som ikke funket for meg.
Ja.
Hvor det bare folk ropte og skrek. Og, i Tønsberg så var det selvfølgelig tro til Tønsberg, det var en fyr for min største frykt var at noen skulle kaste øl på meg, eller hvis du blir ydmyket på et eller annet vis, ja. Og det er klart hvis ingen hører etter, så er det jo jævlig ydmykende men hvis noen kaster noe på deg, det var liksom den eneste frykt jeg hadde og ingen kastet øl på meg, men i Tønsberg så husker jeg at det sto en fyr på første rad som bare, og det var sånn lite av scenen så han stakk fingrene ned i øla si og så tok han liksom og Det er som å bli slått med hvit handske.
Ja, det er low effort.
Ja, det var helt det. Ja, det var virkelig. Jeg har ikke lyst til å kaste bort i øl på det.
Er det det mest ydmykende du har opplevd på en scene?
Nei, det mest ydmykende jeg opplevde var at noen bare gikk opp og dro ut ledningen på mikrofonen min. Og så gikk og satt seg igjen. Og ingen brydde seg. Det var ingen som var sånn, å stakkars han, sett i mikrofonen. Det var sånn, nei, her er det bare å gi seg. Så man må absolutt konsumere mye avføring i starten, særlig.
Åh, det husker jeg, det har jeg fortalt om før, men det er helt seriøst 50 episoder siden. Men da i gamle dager, når jeg spilte i en rapgruppe, da husker jeg vi spilte på en ungdomsskole, hvor da han, det var jeg og en annen rapper, og han hadde i teksten sin en linje som var, hun var 13 og hadde musefletter Men jeg ga faen for jeg så hun hadde sugelepper
Ja, for en poet
og, Det fremførte han på en ungdomsskole
Gjenskjønnsfaktor
La meg si det sånn Det som skjedde var at rektoren kom på scenen Skrudde av PA-anlegg Og det var helt kaos da Og de kidsa bare, mere, mere Og rektor bare, nei. Det var kaos ass. Men det var sånn Det var flaut
Jo, men det,
men det var veldig gøy, for det var sånn der, ja, ja. Da er det sånn rockestjerne da, mot autoritetene og sånn fucksystemet og sånn, ikke sant? Så det er jo bare tøft. Men i etterkant, nå som jeg har liksom sånn en sønn som 13, som går på den samme skolen og så videre, vet ikke helt om... the tables have turned. Hvis det hadde skjedd på skolen der nå, og sønnen min hadde kommet hjem og sagt sånn, pappa, da så var det noen rappere som spilte, og vet du hva de sa og sånn? Jeg hadde blitt forbannet, ass.
Ja.
Jeg hadde blitt skikkelig forbannet.
Ja, nei, det er litt... jeg vet da, faen. Sønnen min så meg jo tilfeldigvis gjøre stand-up da han var alt for ung, og husker liksom... kanskje han var... 7-8 eller noe sånt, og han skjønner jo aldri konteksten.
Nei, pappa, hva betyr bukake?
Ja, nei, han husker jo bare at det endte opp med at noen ble fistet, men det var et poeng. Det her handler jo om bombing av Libya, eller etter
det.
Så, ja, nei. Men, ja, nei, bordene snur seg absolutt etter hvert. Sånn er det bare.
Uff, det blir bare verre. Vent og se.
Ja, herregud.
Jesus Christ.
Jep. Nei, men det er mye ydmykende, men det er jo en del av gamen, liksom. Man må bare lære seg å leve med det.
Hva er den kuleste spilljobben du har hatt?
Det er faen meg jeg lurer på, altså den ene som du leste opp det er selvfølgelig det, Hammersmith Apollo med Doug Stanhope var selvfølgelig stort men på sånn bare sånn ren lettelse over at ting funket, så var det sånn jobb for ungdom som var på Utøya jeg lurer på noe, jeg tror det var først gangen de hadde i sånn samling 3 år etterpå kanskje noe sånt på ettermiddagen liksom, og det var bare jeg bare sa ja fordi jeg tenkte ja, det her burde det er rart å si nei, og så var det også sånn hvis det går bra så er det jævlig kult, og hvis det går dårlig så får du en historie ut av det Men det at det funket, og at de var så jævla kul, det var den største sånn lettelsen.
Var det det Karpe spilte på det samme greiene og sånn, kanskje?
Jeg tror ikke det, fordi det her var, det var ganske sånn lukk, altså den var jo på sånn hemmelig plass ut på et hotell ut i skruen, og Per Fugeli, han nu avdøde, han skulle holde noen sånne foredrag etterpå. Så det, var ikke noe, det var veldig low key. De hadde bare hadde liksom bare vært der i helg og henga, og da hadde vi, jeg tror ikke det var så mye underholdning, men på en eller annen grunn så... Jeg tror de visste at jeg hadde noen vitser om det. Så det var liksom det å kunne gjøre de, det jeg hadde av materiale om 22. juli foran de som var der. Da føler du liksom at du får sånn, hvis noen er sånn, det her kan du ikke prate om. Jeg bare, jo, men de som var der synes det er greit. Så da tror jeg at det er ganske
innfølgelig. Ja, da ingen kan føle seg andrehånds- og trehåndskrenka på vegne av de som allerede har godkjent
materiale. Nei, på ingen måte. Så jeg truffet en del av de som var der sånn i ettertid, og det var, så det er nok det sånn, rareste, men kuleste jeg gjort. Vanskelig å toppe det.
Wow, ja, det er helt sykt, altså.
Men du har, du har hatt noen sånne runder av folk som har blitt krenka, og jeg har hørt noe, jeg hører jo fast på podden din, blant annet den ene med noe, en eller annen bygd du var et eller annet sted med noen selvmordsting, og det ble jævlig dårlig stemning.
Ja, det, altså det skjer jo. Han var jo bare full, og så hadde vel kompisen hans tatt reperen noen dager i forveien, hvor det var sånn, jeg husker ikke hva jeg sa i vitsen, men det var en sånn, ja, kanskje du ikke burde vært på mitt show da, fire dager etter at kompisen din hengte seg.
Men tenk, han ville jo ut og så få noe hyggelig komishow og føle seg litt bra igjen. Og...
Det er jo der, altså, jeg mener, en gang i tida så ville jeg vært sånn, nei, men fuck off, du må bare tåle det her, jeg skjønner. Mm. Det, samtidig så er det sånn, hey, jeg skjønner, men jeg angrer ikke, liksom, jeg hadde noen, jeg hadde noen blingse, også i senere tid. Jeg lurer på om folk ikke helt... Jeg tror til og med man kan si til noen, sånn at jeg må være litt sånn vag på det, men det er noen jeg kjenner som døde, og så var noen fra, som jeg har en vits om, og så var noen i familien deres på showet mitt. Og det er nesten så du kan si til noen på forhånd, du, jeg blir å prate om det her, og du vet at det er i beste mening, og at jeg var... venn med den som er død, men jeg lurer på om folk reagerer annerledes når de, hvis du sitter i en sal, og noen flirer av noe som er veldig, det er klart, det her blir enda mer personlig, da, fordi det snakker om en spesifikk person, men det er sånn, faen, du kan ikke vite hvordan du kommer til å reagere på forhånd før du sitter der. Og da blir det sånn, hei, du burde kanskje ikke bare, du burde ikke vært der. Du var liksom ikke klar for akkurat det her. Så,
men kanskje på sikt at man kan bli det.
Ja, og i det her tilfellet så sa hun jo det er null stress, det du sier er ikke problemet. Det er bare, det blir helt feil for meg. Ja, liksom. Og det er for kort tid siden og sånt. Så jeg har tross alt det kommer liksom an på hva det er for noe. Hvis det er et eller annet sårt tema, hvis det er noe til selvmord eller faen vet, så da har jeg litt mer sånn, jeg skjønner at du reagerer sånn. Jeg blir ikke forbannet. Mens hvis det bare er noen som fyrer seg opp over, hvis det var noe, hva enn det skulle være, religion, et eller annet piss som ikke gjelder dem konkret eller spesifikt, så er det sånn, ja, nei, men da jeg blir sikkert, jeg mener, det er det jeg tenker hver gang, hvis noen, de gangene det har skjedd, så sier jeg sånn, jeg bare fortell meg hva dine overbevisninger er, så kan jeg love deg at jeg blir akkurat like fornærmet over å høre dem. Det er lenge mellom hver gang sånt skjer.
Og, når ikke det er noe som angår det mennesket engang, da, og de liksom blir fornærmet for at de kjenner en som har... De kjenner en som sitter i rullestol, og han sitter i rullestol, han ble sikkert forbannet.
Ja.
Men så er det en annen som sitter i rullestol da, og ler der borte, liksom.
Ja, det er alt som betyr noe. Jeg mener, jeg har noen rullestolgreier i det nye showet mitt, og det har vært folk med rullestol der, og jeg må ærlig innrømme at det ville være løgn å si at jeg ikke følger med litt ekstra på den personen i det her tilfellet. Også fordi jeg ikke har lyst til å sette dem i en situasjon hvor... For det er en ting å liksom kødde med ting, men... Det er akkurat som du setter dem i en... Jeg mener, hvis du står på scenen, og det er en person i rullestol der, du har en rullestol, du kan stå inne for den, men du setter person i rullestol i en situasjon de ikke har blitt bedt om å bli satt i.
Ja, det er
fordi
klart.
Alle de andre blir så jævlig oppmerksom på hva som skjer. Så hvis det er god stemning og sånn, så er det null stress. Men jeg kan skjønne at folk reagerer.
Men det er jo også en situasjon hvor at om man har et, hvis man har en halvannen time, sånn som du ofte har da, og man snakker om forskjellige ting, og så snakker man om noen folk som gjør sånn, og noen som har sånne her politiske overbevisninger, sånne her som religioner, de folk som jobber med det her, elektrikere, ditten og datten, folk som spiller fotball, og så inkluderer man folk med et handicap eller et eller annet sånt,
ja.
Så er jo det på, veldig mange vil jo se det som å bli inkludert da. På ja. Samme måte som at hvis jeg hadde kødda med folk fra Larvik, som jeg fra Larvik, så jeg synes det var dritfett. Og til og med hvis jeg hadde snakket ned om folk fra Larvik, så hvis du hadde gjort det riktig, så jeg hadde vært sånn der, ja faen, han snakker om Odd, jeg vet ikke ja. Hvem det er, ikke sant? Så da føler man seg jo inkludert da.
Ja, jeg tror bare den største myten er denne ideen om at man egentlig ikke, hvis du kødder med noe, så er det fordi du ikke bryr deg, eller du kald eller noe sånt. Jeg hadde et eller annet om han en, du kan huske han en i Kongsvinget som klikket med pil og bue.
Ja.
Og det var noen som, for det første så fikk jeg en melding fra noen som var høyst stede i det som foregikk, og som syntes det var morsomt. Og da blir det sånn, ja ok, men samtidig så kan du ikke bruke det argumentet egentlig. Den ene, jo, men han var jo der, og han syntes det gøy, fordi han en person.
Ja, det hjelper jo ikke.
Men det var noen som skrev til meg, for jeg la ut etter en klipp på YouTube, og noen som skrev, ja, skulle likt å se hvor du hadde flirt av det her hvis mor det ble drept av han fyren. Og det sånn, jeg tror ikke jeg ville flirt av det, men jeg kan love deg at jeg ville hatt material om det. Jeg mener, er du sinnssyk? Alle de verste tingene som har skjedd i livet mitt har jeg vitsa om.
Ja, ja.
Fordi det er sånn jeg fungerer.
Ja, ja, ja.
De mørke og fucked up tingene, det jeg har lyst til å prate om, betyr ikke at ikke ting er trist at man flirer av det.
Nei.
Men hvis du klarer å finne en eller annen, hvis du klarer å flire litt av det, i et lite sekund, så ja, ja. Er det en slags fuck you til det negative.
Er ikke det, ofte litt sånn med de tingene som er jævlig da, altså når ting skjer og det er dårlig stemning da, hvis noen klarer å crack en joke da liksom, så er det gjør ganske stor forskjell på den etterbehandlingen liksom.
Og så får man bare holde seg unna de som ikke flir i det øyeblikket, og tenker ja, ja. Da er ikke vi nødvendigvis humoristisk kompatibel, og det er fair enough det.
Men gitt den tida vi er i, nå holdt jeg på å si da, med høy krenkefaktor og folk som regelrett driter seg ut rett som det er, føler du det er noe, at det er noen ting man ikke kan kødde med? Bare sånn aldri?
Nei, absolutt ikke. Jeg mener, da må folk rope ut. Fordi jeg vil gjerne vite hva det er. Jeg mener, uansett hva det er slags, det mest grusomme fanskapet i verden. Det var, jeg mener, hvis du tar det klassiske 22. juli-greia, så er jo det vanskelig å se for seg noe jævligere. Jeg mener, det er så jævlig at selv folk i ut... ja, da jeg gjorde det Hammersmith-show med stand-up, så er jo han en amerikansk komiker, og han bare, husker du det der? For da hadde jeg en vits om Breivik, og da var han sånn, da spurte jeg bare han sånn, tror folk her vil huske det som skjedde i Norge i 2011? Han bare, jo sinnssyk. Det der var jo som liksom, det var som 9-11. Folk vil jo huske det her fanskapet. Så det er vanskelig å forestille seg noe verre enn det, men det kommer jo an på hvorfor man prater om det. Hvis du føler du har et eller annet å si, kanskje litt, gjerne litt utover bare ha-ha-faktoren,
Jeg kan forestille meg noe verre.
Ja.
Fordi vi har en figur som jeg har prøvd å få på podcasten en stund, som holder foredrag, som... lekte med noen fyrverker innan han var guttunge, så han har 3D-grads forbrenninger på hele overkroppen. Han er helt grillkylling da. Han var med på 22. juli.
Oi! Se der!
Så det er faen meg helt sykt, og hans historie er helt sinnssyk. Og han holder på med litt sånn motivasjonstaler og sånn liksom.
Ja.
Jævlig fin fyr, sinnssykt smart fyr. Men tenk deg det liksom, når at Du kan doble den historien til alle som var på Utøya, tror
jeg. Ja, ja, ja. Nei, jeg tenker på en... jeg var i... fordi, igjen, det kommer jo an på hvordan... noen har ikke humor på ting, og det er egentlig fair enough. Men jeg husker jeg var oppe i en eller annen plass, Sortland, med en annen komiker fra Bergen, som heter Jan Tore Kristoffersen, som er nydelig ufiltrert. Og så var det en fyr der, så vi hadde et show i lag, og så etterpå... Så kom det en dame rullende som en fyr. Han var i den typen rullestol hvor du har det, hvor du beveger med å blåse i sånn rør og alt det der. Og så hun måtte jo selvfølgelig kommunisere på hans vegne. Det var vanskelig å liksom, få noe uttrykk ut av han. Og hun var sånn, han har storkostet seg. Og vi var sånn, er du helt sikker på det her? Men det var liksom litt snærende. Du bare så at det var noen antydning av liksom mimikk i ansiktet hans. Og da husker jeg han, Jan Tore, han kompisen min, sa til han, fy faen, du har jo bokstavlig talt sugerørene i statskassa. Og da så du at han var med, og tenkte sånn, det her er et nydelig øyeblikk. Og hadde folk rundt oss, hadde flere hørt det, så ville de sikkert synes det var en horribel ting å si.
Ja,
men han flirte jo.
Ja, ja, ja.
Og det var objektivt sett gøy, og da kan egentlig alle andre fuck off. Sånn er det bare. Det er ikke så nøye.
Jeg er helt enig.
Mm.
Og så plutselig blir han tatt for noe greier, og så får han... Så får han mail et par år etterpå om at det ikke var greit å kødde med likevel fordi han satt i rullestol.
Blink, blink. Det der var så jævla falskt. Det var sånn, fuck off, man. Du koser deg i øyeblikket. Snakk om å bare hive seg på en cheap situasjon og prøve å få en oppmerksomhet på. Det er ingen jævla respekt for.
Ingen kommentar. Vi går videre til vårt andre faste segment.
Ja.
Dette her er det spennende innslaget. Fortell meg en gang du holdt på å dø. Bro, jeg holdt på å dø. Er det jordboden? Er det jordboden?
Fortell meg en gang som du holdt på å dø. Ja, jeg har egentlig bare to sånne, men den mest konkrete som jeg vet at jeg har et korrekt minne om, er bare, og det er ikke noe sånn ekstremt spennende, men jeg jobbet i postverket i Narvik. Jeg hadde en sånn helgejobb der, og da var jobben min på lørdagsmorgen å kjøre til en plass som heter Bjerkvik. Jeg vet ikke hva man skal kalle det. Bjerkvik, det er en sving, og så er det noen...
Ja, som Finnsnes, liksom?
Det er mye mindre. Oh, ja. Finnsnes er jo faktisk metropol i forhold til det. Wow. Men uansett, det var på vinteren, og jeg må jo ha vært i en... Hva tenker jeg om? For jeg ser det ganske godt før meg, men jeg fikk sving på bilen, sånn at jeg bare... Det var på vinteren da, så hvor jeg plutselig bare sto... Jeg kjører mot Narvik, og plutselig så står jeg bare i motsatt kjørefelt i riktig kjøreretning, rett foran en brå sving. Så jeg har begynt på en høyre sving, og etter den har gått galt, så jeg har gått helt rundt. Og liksom bare fikk litt sånn, selvfølgelig litt sjokk, og så skjønner jeg jo at jeg står jo i en jævla... Jeg står midt i en sving.
Ja.
Så jeg skjønner at jeg må komme meg unna, så jeg gasser på og kjører bortover, og så kjører jeg av svingen, og... Jeg vet da faen hvor lenge etter det var, det skal jeg ikke spekulere i, men det var i hvert fall under et minutt etterpå, så kommer det et vogntog kjørende forbi meg. Så jeg skjønte at, ja, litt mer inaktivitet, litt ja. Mer samle seg og tenke over hvor bra at jeg overlevde, ja. Så hadde jeg vært ganske fucka.
Herregud, tenk hvis du hadde sittet og fått livet i gave, takk, ja. Herre, og så bare, natta.
Ja, nei, så den var litt sånn virkelig... Ja, litt sånn frysning der og da, selvfølgelig.
Ja, ja.
Og så skjønner man jo, ja, det er mange tilfelligheter her i livet. Men ja. Det er nok det nærmeste jeg kommer.
Setter du pris på det? At ikke du der var den dagen?
Det er jeg særdeles glad for.
Men tenker du på det innimellom?
Veldig sjelden. Jeg mener, jeg aldri. Nei, jeg gjør nok ikke det. Ikke før dere sender ut en snedende. Du hadde to faste spørsmål. Ja.
Og det er de teiteste segmentene.
Nei, det er ikke et dumt spørsmål, det. Men jeg har vel ikke tenkt på det siden... Det er kanskje sånne ting jeg mimrer med foreldrene mine om av og til.
Ja, ja.
Og sånt. Og så tenker jeg, hvis jeg strøk med en av 18, så... det er jo noe jeg burde tenke mer på, for jeg kan jo være en litt sånne små... jeg vet ikke, depresiv, kanskje ikke rette ordet, men... Det er noe man tenker tilbake på sånne ting, og du skjønner at du er egentlig ganske glad i livet.
Mm.
Du er glad du ikke dør.
Mm.
Så, nei, ære være for at...
Er ikke det rart hvordan det er så kort vei fra selvmordstanker til dødsangst?
Ja, og da er jeg glad at dødsangsten slår inn. Tross alt. Jeg har aldri vært suicidal, så det skal jeg ikke rope på om. Jeg har bare vært litt sånn mørk til sinns av og til.
Ja, ja.
Men det er litt creepy. Eneste andre gangen var noe sånn barneskole... vi var på en eller annen hytte på fjellet, og dusjen var i kjelleren, og det var altså...
Kom noen krypende borte ved gulvet?
Nei, men altså, her var det, og her vet jeg ikke nøyaktig, derfor jeg hadde det som eksempel nummer to, men det var noe... Altså, det var sånn at jeg tok handa bort for å skru på dusjen, så kom støtet.
Ja.
Så det var noe strøm eller noe.
Det er jordringene. Ja, jordringsproblem. Det er et helvete.
Og når du da står med vann godt over anklene,
ja, ja.
Så kunne jeg jo ha vært ganske fucked.
Ja, det er fort gjort.
Men da var jeg jo bare 10-11, så ja. Så,
da var det ikke så farlig, liksom.
Nei, jeg vet da faen. Jeg har bestandig tenkt sånn, det er ikke så farlig frem til jeg liksom fikk familie og sånn.
Ja.
For jeg tenker, foreldrene mine ville klart seg.
Ja, ja.
Trist for dem, men De kommer seg videre. Det er jo først når du får noen andre som bryr seg om det, at du tenker litt mer seriøst på at det er hyggelig å holde ut,
ja.
Så lenge man kan.
Ja, ja, ja.
Mm.
Jeg kjenner den tanken, yep. Der. Ikke tenk på det. La meg brenne to kjappe spørsmål, da. Også, ja.
Men du, da må jeg få, kan jeg grabbe i siste?
Kjøp på.
Satan. Takk. Jeg den som forsyner meg mest av gjestene dere har der?
Nei, det tror jeg med ganske...
Jeg holdt på å si festens far, men han hadde jo med seg
Men han hadde med seg en flaske champagne.
Hvem er festens far?
Det en kar fra... Hvor han fra? Tromsø?
Tromsø.
Ja. Oh, ja, ok.
Han TikToker.
Ah.
Kjenner du ikke til festens far?
Så han heter festens far?
Eller, nei, han heter artistnavnet. Artistnavnet hans Crazy Ass.
Ah, nice. Jo, men da skjønner jeg godt.
Han helt
mer pils med Crazy Ass. Hvis jeg drakk mer pils enn Crazy Ass, da.
Vet du hva? Crazy Ass, han kjører gullskjorte. Han har mokasiner. Han har alltid en sånn gullflaske, en sånne svære gullklokker og masse ringer.
Med fare for avsporing, spurte dere han når han nesten døde.
Ja, han ble påkjørt av en taxi eller noe på Pattaya.
Jeg tror du skulle si nesten sug de hell of groupies i Tromsø.
La meg si sånn, han selger ut venues i Tromsø, han gjør det.
Ja, det jeg tviler ikke.
Ja, ja. Nei, hvor begynte vi med det her? Faen, hva snakket vi om før festens far?
Det var dødsspørsmål, og så var det...
Apropos, holdt på å si dødsspørsmål, er Elina Kranz den skummeleste vesenet i stand-up Norge?
Ja, hun er ganske skummel, det er hun nok. Bestemt og handlekraftig. Men jeg vet ikke, jeg har liksom aldri hatt noe sånn, selv når jeg var i stand-up Norge, så hadde jeg ikke så mye med henne å gjøre. Det var liksom andre folk jeg jobbet med. Jeg tror nok hun skjønte... Kanskje til og med før jeg gjorde det, at jeg ikke helt nødvendigvis hørte hjemme der. Det er mange som er redde.
Jeg synes det var så fascinerende for den tiden jeg jobbet på latter selv.
Eller? Du, jeg glemte jo også at du jobbet jo der, for faen.
Ja, jeg jobbet, ja. Det var sånn, men det var så gøy å se, for det var sånn der, nesten sånn der, nå kommer Elina, stå riktig, stå rett. Liksom, det var sånn genuin frykt.
Da. Jeg tror nok det stemmer, 100%. Så jeg har aldri hatt noe sånn, vi har bestandig hatt en profesjonell tone, men jeg foretrekker nok å jobbe med folk som man ikke er redd. Men det er jo en personlig preferanse. Men hun vet å sette seg i respekt, og har jo åpenbart gjort jævlig mye riktig, så liksom for all kritikk man måtte kunne komme, så har hun jo virkelig lykkes til de grader med det hun hadde lyst til å lykkes med.
For de av dere som hører eller ser på ikke aner hvem vi snakker om, så det enkleste måten å omtale henne som er generalmajoren på latter.
Eller så kan dere gå på www.google.no.
Jeg trodde du skulle dra noe stand-upens Tony Soprano.
Nei, på ingen måte. På ingen måte. Når er sist gang du gråt? Det er et bra spørsmål.
Og mest sannsynlig i går.
Sær?
Jeg gråt i går.
Hvorfor gråt du i går?
Jeg så på den, jeg er veldig lett rørt, jeg gråt sikkert annen hver dag, men jeg blir rørt av sånn, jeg gråt fordi jeg så den Boston Marathon bombing dokumentaren på Netflix. Og det er bare etter den, jeg vet da faen.
Hør på det her da. Jeg gråt i forrige fest.
Jeg vet ikke hvorfor jeg må forklare at jeg gråt under den, men det var noe. Tror du eller ei, jeg ble litt rørt.
Jeg gråt for to dager siden av en episode av The Kardashians.
Oi. Ok, men nå går du utenfor min fatte evne.
Det er faktisk den første episoden jeg har sett av Kardashians. Og jeg vet ikke helt hvem de er annet enn hun som var sammen med Kanye. Men det var da... Når jeg forlovet meg med hun som er kona mi nå, så fridde jeg i en bitteliten sånn havneby som heter Portofino i Nord-Italia. Og så...
Hørtes det jævlig gjennomtenkt og romantisk ut.
Ja, det er det. Nice. Så vi spiste middag på en restaurant som heter Puni, som var sånn kjempe sånn legenderestaurant, hvor liksom alt fra Frank Sinatra at den celebration Washington liksom har spist opp gjennom året og sånn. Og så fridde jeg liksom ned på havna der. Det er en bitte liten by. Det bor sånn 200 mennesker der, liksom. Og så er det liksom litt kapell der, og så er det en borg oppe på toppen. Og Dolce & Gabbana har en mansion der og så videre, jævlig fint sted. Og så har jo han Travis Barker, han skal jo gifte seg med Huyene Kardashian-røyskatten, jeg husker ikke hva hun heter, men de skal jo gifte seg i den byen, Så de reiser jo til den byen som jeg liksom fridde i da. Og så når vi var på bryllupsreise I sommer, så dro vi tilbake til den byen og liksom sånn fant en sånn liten hemmelig bukt som var liksom vår bukt som vi var og badet. Så det jo selvfølgelig ved siden av det der Dolce & Gabbana huset da, som de har liksom sin bryllupsseremoni I og sånn. Så alt de gjør bare sånn, åh, husker du, var der,
ja, husker du, vi gjorde
det. Det var liksom sånn, de spiste på Puni på den restauranten, så hadde de sin liksom middag og sånn da.
Se, men det jo mye hyggeligere at du gråt fordi du får noen hyggelige minner.
Enn Boston Marathon. Og jeg bare sitter
og ser, åh, den her åtteåringen ble sprengt I lufta, helvete. Ja,
klinkekule, splittbombe med vårdlinja liksom. Det heftig greier.
Nei, men jeg gråter lett, jeg gjør virkelig det Jeg gråter hele tiden, jeg lett rørt Men jeg blir rørt av, jeg kan bli rørt av Når, jeg vet da faen jeg liker folk som flinke til ting Jeg liker å liksom musikere Alt, jeg vet da faen jeg liker å se Folk presterer under press Synes jeg interessant, ja. Tennis kan røre meg
Hva med sånne YouTube-videoer Hvor det sånne amerikanske Army-folk som kommer hjem til familien sin Og så gjør de sånne overraskelsesgreier
Det gir meg ingenting.
Gjør det ikke
det? Hvor de har vært, hva har de gjort?
Det har vært å drept folk, da.
Hva har de gjort I livet?
Pappa har vært å drept folk I 6 måneder.
For all del. Nei, altså, det ikke en ting som ikke...
Hva med dyre videoer og sånne?
Du, jeg følger veldig mye sånne shih tzu-kontoer på Instagram, hvor de bare klær rare... kostymer på shih tzu, så det ser ut som de kommer med kniver I handen og ser egentlig bare, men jo, det sånn, jeg vet da faen, valpa som ligger og sover, jeg kan bli rørt av det.
Ja.
Jeg vet ikke om jeg tukker tårene av det, men jeg blir rørt av det. Jeg veldig, jeg vet ikke om sentimental rett ordet, det høres sånn negativt ladda ut, men lett rørt. Ja, lav terske for å gråte.
Ja,
men skjuler det. Den dag I dag, jeg mener, faen, hvis jeg til og med Jeg føler et veldig sånn, jeg håper å si åpent forhold. Jeg et veldig nært forhold med damen min. Men av en eller annen grunn så akkurat jeg prøver å skjule det hvis vi Vi så nylig en film som heter Aftersun, som han anbefaler, som bare sånn en britisk film om en datter som mimrer tilbake om faren som tok liv av seg. Og det ganske sånn heavy. Og du så berettiget til å tørke tårene. Og likevel så merker jeg at jeg prøver å holde det for meg selv.
Ja.
Jeg vet da faen. Men ja, nei. Hør på musikk I bakfyllet. Jeg tør ikke tåret hele tiden.
Ja.
Ikke noe galt I det.
Herregud. Du da, Roy, når jeg siste kan du gråte?
Oi, det et godt spørsmål. Jeg jo litt sånn samme kaliber som deg egentlig I dag, som blir veldig sånn, altså jeg kan se på de dårligste reality-programmene, og bare de klarte oppdrag I kompanielæreriet, som jeg gjør. Okay,
det
var bare noe spegge.
Du startet med på samme nivå. Ja, nei, det her er helt annet nivå. Jeg har aldri grått hvis Dag Otto Lauritsen har vært involvert.
Det helt sykt, altså. Dag 8,
men jeg husker fra forsvaret så da jeg var I forsvaret så klarte jeg heldigvis å dodge alle de der jeg var ikke vakt og sikring, jeg skulle ikke ut I krig så jeg var brandmann I forsvaret som på en måte noe konstruktivt og bra men det fortsatt machokultur gutta, så skulle vi se på frihetens regn på basen og da alle gutta var liksom veldig Og så spør de meg, som sitter liksom helt bakerst I rommet, helt tårevått, og bare, hva synes du om filmen der? Ja, jævlig bra!
Jeg gråt bare fordi han slapp under voldtekt.
Jeg tenkte på noe trist. Det var. Stakkars.
Ja.
Nei, det ikke så greit bestandig.
Nei.
Jeg liker frihetens regn, ja.
Uskyldig dømte, det røft.
Det verste som finnes. Ja, det Men var han uskyldig?
Ja, det var det.
Det når man snakker om... Pet Sematary, Frihetens Regn, skrevet av Stephen King, faktisk.
Mm.
Det det ikke mange som vet.
Begge det.
Velkommen til Fun Facts-podden. Ok, la meg ta mitt aller siste spørsmål. Det tar vi fra den andre lappen som ligger bak her, som fra en annen gjest som var på 5 episoder siden.
Og nå jeg spent
Her spørsmålet til Henrik Flatseth Jeg har gjort det en gang før, hvor jeg har tatt feil lapp Og så har jeg spørt et spørsmål
Herregud, jeg møtte Henrik Flatseth på vei hit
Ja, kjære til Flatseth, han var her for
5 episoder siden
5 uker siden, ja. Det hvem faen vet
lenger. Han har ikke vært der I dag
Nei. Ikke sant, det jo Altså, det her verre enn Back to the Future 1, 2 og 3 da, rett etter hverandre Det her helt inception liksom Så ikke tenk på det, Roy klipper bort alt det der Men her et av spørsmålene til Flatseth, fortell om den gangen du kranglet med purken på den norske COPS-programmet Blålys.
Oi, ja, det var Flatseth gjorde det, ja. Du, jeg har veldig...
Har du sett det klippet?
Nei, jeg har faen
det ikke så det. Gøy. Det har gått litt viral, noe som TikTok en greie igjen, vet du.
Se, jeg følger for dårlig med. Jeg har en TikTok-konto, veldig sjelden inne. Og sønnen min synes det gøy å be meg ta opp TikTok-en min, fordi det er et av to ting. Det er enten er det opptak fra Ukraina, eller så er det noen damer som viser ræva. Og det er tydeligvis de algoritmene som treffer meg. Men Flatseth har ikke dukket opp der, men han er full, og ja.
Og nei, han er jo en konfrontasjon med purken, da, og så er det et kamerateam der da, med lommelykt og greier, og skal være med, og...
Det hadde vært, men jeg tror hvis Flatseth var den stakkaren i Kongsberg, det hadde blitt mer liv det. Jeg har ikke hatt så mange purkekonfrontasjoner. Jeg hadde noen, jeg har vært i Fylda resten, selvfølgelig.
Har du det?
Som seg hører og bør, ja da, men det er jo vage minner, ja. Hvem husker. Men jeg innbiller meg at det var noen politivold der også.
Ja, ja.
Det var ikke berettiget.
Mot deg, eller fra deg, eller?
Nei, mot meg. Det var jo ikke i Narvik. Men det jeg vet, som jeg fikk i hvert fall fortalt av noen edru som var der, var at jeg og en kompis var ufordragelig, vanskelig å ha med å gjøre, fortjente absolutt en eller annen form for oppstramming, men at de tok på oss handjern og så kastet oss i bakken.
Ja.
Med trynet først i asfalten. Så jeg våkna opp og trodde jeg hadde vært i noen slåsskamp og et eller annet. Jeg visste jo ikke at jeg hadde vært stor i kjeften.
Nei, det var purken,
og så var det purken som faktisk hadde fiksa det her.
Det har jo vært litt greier nå i holdt på å si sosiale medier og vanlige tradisjonelle medier i det siste med politivold.
Absolutt. Ja, det hisser på grøten, vet du.
Ja, og jeg elsker i dag, jeg hørte, fordi det opptaket er jo helt jævlig, og der er det jo ingenting. Altså, det virker jo uprovosert, men det er i hvert fall ingen grunn til at de banker han sånn. Så hørte jeg på Aftenposten sin forklart podcast, og da sier han fyren sånn, for å liksom potensielt forsvare politiet, så sier han sånn, vi vet jo ikke hvor storkjeft da, og ufordragelig de ungdommene var. Så jeg sånn, nei, men det er vel ikke, uansett hvor storkjeft og ufordragelig de var, så skal de vel ikke kastes i bakken og slås med en batong i høyre.
Men se den rettsaken, hvis man ser objektivt på den rettsaken da, så hvis jeg da hadde klappet en fyr på byen, så kunne jeg sitte i rettsaken min og sagt sånn, jo, men han sa jo,
ja.
Ditt
noe natten, ja, absolutt, han provoserte meg.
Da måtte jeg klaske den 14 ganger mens han lå på bakken, sier, og så slå den med flaske etterpå.
Du sier ikke sånt om ordet med.
Men da skulle han jo bare være
interessert. Kjære til mutteren forresten, jeg ser på podcasten.
Da skulle han bare være interessert i å beholde den filmen på mobilen til han fyren som filmet, ikke sant?
Ja. Det er jo det sykeste. Ja. Og en ting, det er mye i den saken.
Men jeg føler det var en sånn ting som... Jeg har en kompis som fikk juling av purken en gang, og det var liksom, jeg føler det var mye mer vanlig. Jeg har to kompiser som har fått juling av purken, og han ene har vi snakket om tidligere i podcasten. Nå har jeg tre. Men han på en måte fortjente det, men han andre, han fortjente det litt kanskje også, men han klasket til en politidame.
Ja.
Og da tok de bare stille og rolig, og så puttet han i politibilen, og så kjørte han på glattcella, og så kledde han naken. Og så gikk de fire stykker, og skikkelig pryland. Skikkelig pryland.
Ja.
Men det er jo da sikkert, hvis noen politifolk ser på dette her, så ja, den saken der ble vel henlagt.
Jo, men det her er jo den syke tingen som de ikke tar opp i den Kongsberg-saken, som det bare har vært nevnt så vidt, at han fyren som fikk slettet opptaket, fikk jo visst nok juling inne i arresten. Og jeg synes det
så alle må ha sett det her, og det er jo kamera på glattcellene, i tilfelle noe skal skje
og der. Da er det sånn, jo, det var det sykeste. Det ble tatt opp, men politiet sendte det feil opptaket. Så det andre opptaket som faktisk var av dem, det var da blitt slettet i henhold til at det var gått så lang tid, for det skjedde jo i oktober i fjor. Så det er faen meg, det er suspekt.
Det er rart det der.
Men det vi kan trøste oss med er at alle disse politifolkene kommer til å ende opp med å jobbe i Norsk Narkotikapolitiforening før eller siden uansett.
Åh, du høres ut som en konspirasjonsteoretiker som vet hva du snakker om. Ja, nei, det er skummelt. Men samtidig blir jeg glad over at jeg fyrer meg opp over sånne ting. At jeg ikke er så blasert og kynisk. At jeg bare ser sånne ting og tenker, ja, hva skal man gjøre? For er det noe folk har tiltro til, så er det jo at de skapningene i uniform er, i bunn og grunn er ganske hyggelige folk. Og det er godt mulig at det stemmer i det overveldende flertall, men da burde det være i alles hensikt og rute ut de jævlige jævlene. Og når du da ser at det ikke bare er de to involverte, men at det var flere politifolk nå som ble kallet til, hvor alle bare lyg om hva som hadde skjedd, da har man et problem. Om det er så, kanskje det bare er i Kongsberg man har det problemet. Eller på Kongsberg.
Jeg tipper nei.
Nei, jeg gir meg på en nei der. ikke begynne å prate om det her nå. Jeg følte vi hadde sånn hyggelig, og jeg bare var glad og fornøyd, og så plutselig ble jeg sånn bitter brisen faen med solbrillene på.
Men det er fordi du er G.
Det er jo utelukkende Steff.
Du skulle hatt noen grills også. Jeg kjenner en fyr, jeg skal ordne deg noen grills. Neida, jo da. Tenk så fett, tenk hvis du hadde begynt å gå med solbriller og grills på scenen. Tenk hvor heftig det hadde vært.
Altså, det er bare et spørsmål om tid.
Det er det.
Ja, det er
ikke noe heftig, bare en sånn der platinumrad nederst.
Og det blir aldri å kommentere. Blir aldri å nevne det.
Det er helt
klart.
Det
kommer
bare
til å være det
naturlige.
Ja, det er helt klart. Det er det nye med. Bare å akseptere.
Nei, vi får unna dette her sirkuset. Har du noen siste ord, Roy?
Nei, ikke noe annet enn at alle som ser og hører på må i aller høyeste grad lytte til, om de ikke allerede gjør det, podcasten til Dag, som nå heter den vel Debrief med Dag.
Yes.
Så enkelt som det.
Så hyggelig.
Og så må vi si takk til dere som har fulgt med oss i 100 episoder. Er det, hvis det er noen som har hørt alle 100 episodene, skriv under i kommentarfeltet på hvor enn, hvis du hører deg på Spotify, gå på Instagram eller på YouTube, skriv i kommentarfeltet, jeg har hørt alle 100 episodene, for jeg tror det er ingen som har gjort det. Jeg har ikke hørt alle 100 episoder.
Jeg trodde du skulle si skyt dere selv.
Det gikk
for en annen vri der. Jeg likte din bedre.
Og takk til Roy som har laget Norges beste podcast. Og takk til deig, Dag, for at du ville være gjest på jubileumsepisoden vår. Jeez Louise, kom oss gjennom det. Takk for alt, podcasten. Later!
God damn. All right.
Faen, vi klarte det.
Det var jo trevelig det.
Ja, den ble fin den.
Ja.